Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Міхаїл Саакашвілі таки опинився в Україні. Втрат серед українських військових за минулу добу на Донбасі немає. Ураган Ірма продовжує захоплювати нові території. Далі докладніше.
Події в Україні.
Колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі прибув напередодні ввечері до Львова в центрі міста в компанії міського голови Андрія Садового, окремих народних депутатів і активістів. Він розповів таке.
Вони там зупинили вокзал, поїзда, потяги, машиністів, замінували митний пункт. Але ми реально нічого не хотіли. Я намагався віддати свій паспорт, звернутися до прикордонників з проханням про захист від української держави. А після, до того, як перейду в суд, де ця справа буде вирішуватись, просто побачити з друзям, повернутися до України.
Міхаїл Саакашвілі раніше в неділю потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску Шегині виник стихійний мітинг. Стався прорив кордону силовиків на пункті пропуску. За уточненими даними, під час інциденту в Шегині 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів прориву притягнуть до кримінальної відповідальності. Поліція відкрила кримінальне провадження. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що минулої доби під час 51 випадку порушення тиші підтримуваними Росією бойовиками жоден український військовий не загинув і не був поранений. Обстріли тривали на всіх напрямках і в штабі додають, що почастішали атаки бойовиків на Луганському напрямку. В угрупованнях ДНР і ЛНР станом на 6:30 не вказують, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях в Донецькій і Луганській областях. У Росії 10 вересня Центральна виборча комісія повідомила про рекордно низьку явку. Загалом по країні вона склала близько 29%. МВС Росії стверджує, що вибори пройшли спокійно. Спостерігачі на дільницях в більшості російських регіонів протягом дня повідомляли про окремі порушення. Частина американського міста Майамі 10 вересня була затоплена в той час, коли ураган Ірма наближається до материкової частини штату Флорида. Близько 60 сантиметрів води зафіксували у фінансовому районі міста. Губернатор Флориди Рік Скотт закликав евакуювати понад 5 мільйонів людей на ймовірному шляху урагану в штаті. Ураган нині четвертої категорії з поривами вітру до 210 кілометрів на годину відійшов від островів Флорида Кіс. На цьому все. В студії була Ірина Гнатиш.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі і усі, хто бачить нас в мережі інтернет та на каналі YouTube Радіо Свобода. Це Юрій Матвійчук і програма «Ранкова свобода» понеділка 11 вересня, в якій в першій частині цієї програми ми говоритимемо про таке. Ситуація пробила дно, Саакашвілі прорвав кордон.
Натовп, підбурюваний політиками, прорвав прикордонну охорону на пункті пропуску Шегині. Було масове порушення кордону.
Отже, як Міхаїлові Саакашвілі вдалося потрапити на територію України? Що тепер робитимуть влада та правоохоронці? Як реагуватимуть на цю ситуацію за кордоном? Про все це ми спробуємо поговорити в наступні 25 хвилин разом з експертами і разом з вами, шановні радіослухачі і глядачі. Телефонуйте до нашої студії, також можете ділитися своїми міркуваннями в чаті на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі таки потрапив на територію України. Поблизу пункту пропуску Шагині активісти прорвали колони силовиків і прикордонників, аби політик перетнув кордон. В Державній прикордонній службі заявили про масове незаконне порушення державного кордону. Генеральний прокурор України Юрій Луценко в свою чергу наголосив, що організаторів прориву притягнуть до кримінальної відповідальності. Водночас в МВС повідомили про близько 17 постраждалих поліцейських і прикордонників внаслідок інциденту. Сам Міхаїл Саакашвілі в своєму виступі зазначив, що він та його прихильники мають лише мирні наміри, і політик звернеться до суду для захисту своїх громадянських прав. Що відбувалося на польсько-українському кордоні напередодні, дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук, яка перебувала на місці подій. Доброго ранку, Галино!
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода і глядачів.
Отже, насамперед, коротко розкажіть, що, власне, відбувалося, як розвивалися події на польсько-українському кордоні, і, власне, до цього кордону напередодні та й кілька днів до того була посилена увага?
Напевно, Юрію, ви поставили найважче мені питання і завдання коротко це окреслити. Постараюсь. Справа в тім, що дуже чітко реалізувався сценарій, і це було дуже помітно. Зранку, тобто суботу з вечора, вже збиралися прихильники Саакашвілі неподалік кордону Краковець, до кордону, до пункту перезиску, десь було метрів 20-25, вони встановили свої намети. Зранку в неділі я побачила таку картину, що було кілька десятків наметів, написано різними містами України, Сумськ, Харків, Суми, Харків, Дніпро. Поруч них був табір, теж невеликий, це були представники, як сказав Семен Семенченко, нардеп від самопомочі, добровольці Донбасу і Айдару. Вони були просто обрані у цю форму, я не знаю, чи справді вони добровольці. Вони були з одного боку, а на 6-7 мікроавтобусах приїхали люди віком десь так від 15 до 50 років, дуже різного віку, які ховали свої обличчя, і вони нічого не говорили, не представлялися, вони були по інший бік групою, і поліція взяла їх в оточення, інша група людей, тобто кричала від Саакашвілі, що це тітушки, але це тривало досить недовго, не було якихось таких протистоянь чи бійок зранку. В неділю. Поліція поступово цих людей виводила і везла в райвідділи міліції, наскільки мені відомо. Після того, як група народних депутатів, журналістів, активістів виїхали через кордон українсько-польських у Польщу, наскільки мені відомо було, наскільки це анонсували всі організатори від партії Рух нових сил, лідером якої є Саакашвілі, мав бути брифінг Саакашвілі о 12-й годині неподалік кордону на першій із заправок. Жодної із заправок там ми не знайшли на автомагістралі. І я лише водій не знав, куди йому їхати. І я лише зі своїх джерел дізналася, що Саакашвілі у перемишлі, вже щоб він не давав брифінгу. До речі, оминув групу журналістів і поїхав швидко із депутатами до перемишля. На головному вокзалі в перемишлі, уже приїхавши, я побачила, що власне Саакашвілі, Тимошенко, представники партії «Воля», самопомочі, вони були в поїзді «Інтерсіті», перемишль Київ, а депутати від партії народної самопомочі мали своє завдання, вони були на пункті пропуску Краковець, безпосередньо на цьому пункті пропуску, і від них я дізналася, що в них зовсім інше завдання. Потім ми знаємо, що завдання їхнє було це провести в коридорі разом з групою людей, які прорвалися від Саакашвілі, через державний кордон провести Саакашвілі. Це були їхні завдання. Відразу ж в поїзді було попереджено, що є людина, яка не може перетнути кордон, тому що не є громадянином України, і тому поїзд нікуди не поїде, поки він буде у поїзді. Тобто мова йшла про Саакашвілі. Саакашвілі одразу заявив, він не покине цей поїзд, він буде ним їхати, бо в нього є квиток. Точнісінько так тиснули морально на працівників власне поїзда, на обслуговуючий персонал, стюартів, народні депутати, вони диктували їм про закони і так далі. Зрозуміло було, що ці люди нічого самі не робили, і це була вказівка з Києва, що поїзд не їде. Десь на вже другій годині чекання вже почалася дуже сильна словесна перепалка між пасажирами і прихильниками Саакашвілі. Знаєте, було дуже багато камер, і це все було чітко, робота працювалася на ці камери, тому що було з різних країн світу. Тобто постійно була емоція, постійно прихильники Саакашвілі тримали хвилю. Хвилю, яка давала постійно інформаційний привід говорити і говорити, інформувати і інформувати. Тим часом людям запропонували пересісти в автобуси. Наскільки мені відомо, автобусів тих не було. Якщо б вони поїхали тими автобусами, вони б простояли на кордоні 5-7 годин, бо черга була величезна. Тобто дехто з дітьми був, хтось плакав, тому що це були дуже великі незручності. Я не бачила польської поліції на головному вокзалі Польщі. Тобто польська сторона знала, що відбуватиметься, тим паче, що Саакашвілі був у мера Перемишля, але намагалася не втручатися у цю ситуацію. Я не можу стверджувати, чи були представники Служби безпеки Польщі, тому що вони не у формі. Коли прибув другий потяг з України, стався натовп величезний. Люди виходили, Саакашвілі з Тимошенко йшли із іншими депутатами до другого потяга, щоб туди сісти. До речі, мали квиток і на один, і на другий потяг. Але для того, щоб не створювати такі, скажімо, якісь погані наслідки, вони відійшли дозаду. Стюарти одразу сказали, що Саакашвілі не пропустять до поїзда. Вони дуже швидко намагалися садити людей, бігом зачиняти двері. Тимошенко і Саакашвілі спостерігали і відійшли, і пішли назад до першого поїзда. І там, власне, давали, знову ж таки, прес-конференцію, коли трошечки це все так, маса людей розвіялися. Вони сказали, що вони будуть їхати, що поїдуть всі автобусами, автомобілями. До речі, всі вони практично були на київських номерах, і водії були з Києва. Дуже багато в автобусах організаторів були саме з Києва. І, власне, що уже, власне, це все було дуже чітко. Уже всі сказали, що будуть через Краковець їхати. Були чітко автобуси біля головного вокзалу Перемишля стояли. Тобто, і я по знаках побачила, що їдемо ми на Медику, тобто Медика Шегиня, це інший кордон абсолютно. І,
хоча це не оголошувалося, так? Це було прийнято рішення раптово?
Юрію, це рішення було прийнято заздалегідь давно, згідно певного сценарію і плану, тому що я чула, як постійно політики погоджували, що вони мають робити, між собою там тихо говорили і так далі. Але, власне, озвучив Саакашвілі, що їдуть на Краковець, тому що ми подавали стрім, а поїхав автобус, повернув на Медику в Шегиню. Це ось так воно було. І ніхто, активісти кажуть, на Краковець, а я дивлюся, що їдуть на Медику. Приїхавши на Медику, автобуса із Саакашвілі пропустили, всіх інших людей, нас там на машинах, автобусах зупинили. Тобто нас навіть не пропустили вперед, вони знали, що
польська сторона, так? Польські прикордонники зупинили?
Так, польські прикордонники пропустили автобус, вони пропускають згідно черги по одному транспортному засобу, відповідно до того, як з нейтральної сторони забирає українська сторона. Оскільки автобус Саакашвілі в'їхав, поляки його швидко випустили, він став на нейтральній території, польська сторона не може запускати інший наступний автобус з масою людей чи машини. І після того, як автобус Саакашвілі став на нейтральній смузі, весь рух на кордоні зупинився, тому що я ходила навіть на піший перехід, щоб через нього перейти, вже вийшла з транспорту. Неможливо було. Тобто українська сторона повідомила, що замінували територію. Польської поліції на даний момент не було. Вона з'явилася вже пізніше, коли активісти почали з автобусів виходити, сигналити, закликати Україну, пустіть нас додому. І тоді з'явилися три автомобілі польської поліції опісля. Українці не заходили на польську територію. Ну, зайти, знаєте, через кордон – це анулювання паспорта, а в'їзду в Україну. Поляки мають дуже строгі закони порушення кордонів, шалені штрафи і без права перетину кордону. Там мови нема, ти не маєш права, все, крапка. І, власне, що ми вже тоді почули вигуки з української сторони, я вже чула цей прорив, я вже знаю, там були колеги, наші оператори від Радіо Свобода, котрі знімали, і з того відео, що я вже бачила, оглядала, спілкувалася з поліцією, ми 4 години не могли перетнути кордон, нас ніхто не пропускав. Всі народні депутати, котрі супроводжували там спочатку Саакашвілі, чи журналістів, чи своїх же ж організаторів, вони всі їх кинули. просто так забралися, швидко поїхали в Саакашвілі для того, що це буде хвиля, політика, емоція, піар. І розумієте, це дуже обурювало насправді. З другого боку, люди, котрі стояли в тих автомобільних чергах, черга була така неймовірно велика, що з українського боку, що з польського, бо я їхала на своєму автомобілі і бачила цю величезну чергу. Черга була на два села з українського боку, і люди стояли по 6-7 годин, чекали, коли цілу ніч вони, очевидно, проходили контроль, бо контроль дуже довго триває. І, власне, що вже з українського боку було Нацгвардії, за моєю інформацією, не було багато нацгвардійців, так як, скажімо, біля Краковця, але були поліцейські, були озброєні інші загін силовиків, і стався прорив. Людей не вили, людей не штовхали. Навпаки, прихильники Саакашвілі дуже так, знаєте, словесно і штовхали прикордонників. І це було видно, це чути було і видно, і на відео є зафіксовано. Якби 17 поліцейських справді постраждали, власне, вони створили кордон. Активісти Саакашвілі поставили, він був в кордоні, його дружина і син Сандра, і 11-річний син Ніколь. Він якраз на кордоні був, їхня машина була за моєю. І вони були проходили за мною, власне, кордон. Вони не проїхали Саакашвілі в цьому автобусі. І Саакашвілі тим коридором з тої масою людей ішов, і вже в нього з'явився там рупор в руках, він там кричав, Тимошенко теж намагалася нагадати про себе, люди кричали «Ганьба!» їй. І там десь було, якщо, наприклад, біля Краковця, за моїми підрахунками, було 1000-1500, так, десь активістів, то на Краковці десь було, за моєю інформацією, я за своєю говорю, неофіційно, близько 4 тисяч, від 4 до 5, називають від 3 до 5 тисяч людей, всіх різних, я не кажу тільки про його прихильників, всіх різних, і, бо були і противники, і були ті, які спостерігали за цим всім. Опісля Саакашвілі машиною поїхав до Львова, де його чекав Садовий, у ратуші, і там було прийняття. А дружина їхала за нами опісля, а журналісти, котрі, до речі, там кілька було, і група людей, які супроводжували в автобусі, вони всі, коли я перетнула кордон, вони всі були ще в прикордонній службі, писали пояснення, чому вони нелегально перетнули кордон, і їх очікує штраф. Інша частина, яка нелегально перетнула кордон, поїхала в Саакашвілі, тобто ці люди зараз, громадяни України, вважаються, що вони перебувають на території Польщі згідно даних прикордонної служби, тобто вони не перетнули кордон. Ось така ситуація, я так намагалася дуже швидко, коли у Львові їхала.
Дякую, Галино, так у нас хоч і коротко, але час спливає ефір. Дуже дякую за таку детальну розповідь. Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода зі Львова, була з нами на зв'язку. Вона розповідала про ті події, що спостерігалися на українсько-польському кордоні і перехід цього кордону Міхаїлом Саакашвілі, який, зрештою, як сказала Галина, опинився у Львові. Там він, до речі, виступив на центральній площі, гуляв містом разом з міським головою Андрієм Седовим і народним депутатом Юлією Тимошенко. Щодо подальших своїх планів, ось що Саакашвілі розповів Радіо Свобода.
Подальший план зараз у мене в першу чергу захищати тих людей, які звинувачують, що дуже несправедливо, що вони щось порушили. Тому що ви всі бачили на екрані, що відбулося, коли вони знущалися над людьми цілий день. І реально люди на це відреагували і відреагували на свої вілі. Я думаю, що це якраз приклад того, що не треба з людьми так себе поводити. От і все.
Речник Держприкордонслужби Олег Слободян, коментарі Радіо Свобода, заявив, що прикордонники звернулися до силовиків після того, як Міхаїл Саакашвілі і його прихильники прорвали кордон прикордонної охорони. За словами Слободяна, представники Нацполіції і військової прокуратури на пункті пропуску зібрали докази порушення Кримінального кодексу України.
Натовп, підбурюваний політиками, прорвав прикордонну охорону. На пункті пропуску Шегині було масове порушення кордону. Фактично в оточенні цього натовпу кордон порушив і Міхаїл Саакашвілі, і люди, які були з ним, і народні депутати, і навіть представники засобів масової інформації. Те, що вбачається, це незаконне порушення державного кордону групою осіб, це організація порушення державного кордону групою осіб, це нанесення тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцям під час виконання службових обов'язків, а також, я так підозрюю, що і інші статті. Відповідальність народних депутатів – це компетенція Верховної Ради, оскільки в них є недоторканність. Що стосується інших осіб, це справа досудового слідства, слідчих органів і суду.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що організаторів прориву кордону притягнуть до кримінальної відповідальності. Втім, як загалом виглядає українська держава в цілому в цій ситуації? Чи справді влада наважиться карати учасників прориву, серед яких і низка народних депутатів? Про це ми спробуємо знайти відповідь на ці запитання разом з експертом. З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Чорновіл і грузинський політик Георгій Хаєндрава. Доброго ранку, панове. Перепрошую за те, що довелося дещо зачекати, поки ми дізнаємося подробиці того всього, що відбувалося на кордоні. І перш за все, пане Чорновіл, до вас запитання, як ви загалом оцінюєте ці події, що відбувалися учора? Звучало неодноразово, що це сценарій, підігравання, піар. Як ви би це оцінили? Як би ви оцінили дії прикордонників, української влади і українських політиків, які брали участь в цих подіях?
На мій погляд, це є жахливо, причому я, як все-таки не тільки експерт, але й юрист-міжнародник, розглядаю цю ситуацію як акцію, яка завдає шкоди безпосередньо Україні. Давайте не забувати, що зараз відбувається, на якому фоні це все відбувається. Стартують російсько-білоруські навчання, які у нас обґрунтовано розглядають як особлива загроза, і Петро Порошенко вилітає до Нью-Йорка на сесію Генасамблеї ООН, де мають вирішуватися дуже серйозні питання, пов'язані з можливістю миру в Україні не на російських умовах, що для нас важливо. Що на цьому фоні відбувається? Подібні акції кожен раз, коли проходять, коли відбувається певна ескалація насильства в країні, не на сході, причому, що принципово в будь-яких інших точках, в Києві, на Заході зараз в тій ситуації, вони дуже активно використовуються Росією для одного впровадження однієї тези. Україна – це країна, яка не відбулася. Україна – це країна, в якій влада не може контролювати ситуацію всередині країни. Знаєте, люди, які спровокували цю річ, вони навіть не думають про те, наскільки вони шкодять своїй державі. Подібні речі, коли влада не може сконтролювати ситуацію на своєму кордоні, навіть коли дуже чітко зрозумілі винуваті цих обставин, вони автоматично викликають дуже серйозну знехідь у західних політиків, тому що там є дуже високий рівень демократії, але там є дуже добре розуміння.
Пане Чорновіл, тобто ви вважаєте, що значні репутаційні втрати понесла Україна, а скажіть...
Репутаційні, я добавлю тут право, це є зовнішньополітичні, досить серйозні стратегічні втрати.
Навіть стратегічні.
Владу. Я думаю, що стратегічні, тому що зараз Росія дає дуже серйозний стратегічний бій у міжнародних організаціях. Хоча і старт путінської ідеї миротворців на принципах Росії, це старт дуже серйозного міжнародного протистояння.
Якщо повернутися до особи Саакашвілі, на вашу думку, що влада тепер буде робити Саакашвілі?
Значить, ситуація, владу ставлять в ситуацію дуже патову, дуже невигідну. Тобто, владу кілька разів, в тому числі і діями Саакашвілі при прийнятті його громадянства, ну там неумисно, потім його оце демонстративне повернення на тих умовах, на яких він хоче, ставили владу, коли вона просто, ну, формально не мала права поступити інакше. Ну, вони не мають права пустити в Україну чоловіка, в якого немає діючого паспорта. Це написано чітко в законі. В країну можуть перетнути кордон тільки люди з дійсним закордонним паспортом, який дає право на перебування на території України. Тобто безвізовий там режим або наявність візи. Коли немає дійсного паспорта, можна оспорювати правильно чи неправильно, але коли немає, влада просто не могла інакше поступити. Її поставили перед фактом, при тому народу, людям нав'язується позиція, влада не права, навіть законодавчо вони не мали права так поступати, вони мусили інакше. І коли владі формально не мають можливості інакше поступити, то так то виникає достатньо патова ситуація політична. І зараз відбувається те саме. Знову ж таки, влада не має права, згідно закону, не притягнути до кримінальної відповідальності людей, які зробили, ще раз наголошую на цьому слові, насильницький прорив кордону. Насильний прорив кордону, чи на Сході російські диверсанти, чи на Заході прихильники Саакашвілі, формально, юридично це не має жодного значення. Це абсолютно однаковий кримінальний злочин. З іншого боку, буде зараз велетенська маса звинувачень в репресіях, в тоталітаризмі і тому подібне. Тобто створюють внутрішній певний маховик, коли або влада поступиться, тихо змовчить цей ляпас, і тоді це буде дуже серйозним стимулом, якщо може на західному кордоні, чому не може на східному. І подібні речі можуть стати достатньо розширеними. Тобто сам факт можливості застосування сили і силовими методами вирішування якихось своїх проблем він дуже швидко від політики переходить до бізнесу, від бізнесу переходить до криміналітету.
Тобто ми пане Чернил, дякую. Хочемо почути ще одного учасника нашої програми. Це грузинський політик Георгій Хаєндрава. Господин Хаєндрава, я знаю, ви екс-міністр по урегулюванню конфліктів і достатньо критично настроєний к самому Михаїлу Саакашвілі. Як ви вважаєте, Україна тепер обязана передати Грузії Михаїла Саакашвілі, оскільки є определенные запрос от главной прокуратуры Минюста Грузии.
В первую очередь, доброе утро.
Доброе
Я хочу приветствовать наших слушателей и вообще Украину. В первую очередь это должна была сделать Европа, потому что то, что происходит, это клоунада, которую мы видим, это абсолютно не почему, по какому мотиву Украину взорваться старается Россия, для меня понятно. Почему это делает Европа, для меня непонятно. Особенно Польша, почему это делает. Потому что то, что происходило на польско-украинской границе, это клоунада, очень опасная политическая клоунада. Потому что если один человек может разгуливать беззаконно по Европе, не имея ни паспорта, ни документов, и нарушая основы европейской цивилизации, это законность и порядок, и врываться в чужое государство насильственным путем, и это считается политическим действием, то тогда не надо удивляться, почему взрывается Европа террористами. Потому что если один террорист может это делать, то и другие террористы тоже, наверное, это могут делать. То, что происходит сейчас, это очень опасное явление, в первую очередь для Европы. Европа не должна допускать, чтобы ассоциированные члены, страны, которые являются дружественными и практически одной семьей в Европе, чтобы такие подобные действия происходили на границах этих стран. Особенно меня удивляет Польша. То, что делает Сайрус Вольский, для меня неудивительно, потому что это политическая авантюра происходила и в Грузии. Мы все это видели, они сюда приезжали, и преступников, которые разыскиваются грузинским законодательством по очень тяжелым преступлениям. Они называли политическими арестантами, видите ли. То же самое происходит. Мы через это проходили. Мы знаем, что такое этот политический клоун. К сожалению, он поддерживается этими псевдолиберальными силами на Западе. Потому что в другом случае он бы не смог так свободно разгуливать по Европе. Вот я хочу сказать, что Европа будет по всему этому нести ответ. И ответы это будут очень тяжелые, потому что они будут совсем с другой стороны, и они будут очень серьезно влиять на ситуацию в Европе. Потому что, я еще раз повторяю, этот беспредел, который мы видим, который происходит сегодня, Украина разрывается на части от агрессии России. Я думаю, что вместо того, чтобы Европа помогала как-нибудь успокоить эту страну, как-нибудь, так сказать, добиться стабильности, они сегодня стараются дестабилизировать эту ситуацию на Украине, видя, что оттуда российская армада стоит и старается, так сказать, собственными силами.
Господин Хаендрава, скажите, пожалуйста, насколько сильны позиции соратников Саакашвили в самой Грузии, если Саакашвили туда вернется?
Он сюда не вернется. Если он сюда вернется, то он прямо в тюрьму пойдет, потому что это преступник.
За а его соратники, его партия, Единое национальное движение Грузии смогут...
Единое национальное движение раскололось, и оно, так сказать, сейчас ничего из себя не представляет, как и тогда ничего из себя, кроме насилия. Единственный путь, которыми они шли, это насилие и кровь. Это расчленение государства. То же самое сейчас будет происходить. Я надеюсь, что в украинском обществе и в украинском государстве найдутся силы для того, чтобы противопоставить этой авантюре, этой очень опасной авантюре, которая сегодня происходит. Он нарушил закон. Он силой ворвался на территорию государства, чужого государства. Меня очень удивляет госпожа Тимошенко, которая вчера заявляла, что Саакашвили не позволяют на свою родину вернуться. Какую родину? Саакашвили единственное, чем... так сказать, известен Саакашвили на Украине, это то, что он в кузнице КГБ учился, это КИМО, Киевский институт международных отношений.
Спасибо большое, Георгий Хаендрава, грузинский политик, був с нами на зв'язку, и с нами еще Тарас Чорновіл, політичний експерт український. От пан Хаєндрава сказав, що Європа зазнає в цій ситуації втрат. Буквально за 15 секунд два слова, оцінка, що далі буде все-таки? В Україні розвиватимуться події чи в світі?
В Європі дуже повільно приходять до розуміння, що відбувається, і колись винесуть відповідний вердикт цього приводу. Але в Польщі є особливість певна. В Польщі можна чітко сказати, Качинський помстився Порошенку за Бандеру і за Шухевича. Качинський помстився за політичні певні історичні питання. Мер Перемишля мстився, і поліція відповідно
так,
Перемишля
війська. Ми почули. Дуже, дуже дякуємо вам. З нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Чернивіл. Ми говорили про повернення Міхаїла Саакашвілі в Україну.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студії Сніжана Старовіцька. Ми починаємо з новостей. На вибори російського губернатора Севастополя прийшла треть збирателей. Польсько-українську границю прорвала толпа вместе з бывшим главой Одеської обладміністрації Михайлом Саакашвілі. І кримчанин Олександр Усік победил Марка Хука техническим нокаутом. Сейчас подробнее. На выборах российского губернатора аннексированного Севастополя лидирует исполняющий обязанности главы подконтрольного Кремлю правительства города Дмитрий Овсяников. Таковы итоги обработки первой партии бюллетеней, утверждает глава городской избирательной комиссии Александр Петухов. На избирательном участке номер 67 избирателей встречали с песнями.
Где в Херсонесе Владимир Святой сердцем принял веру Христа? Здесь в России турецкий прославленный флот был разбит и с позором бежал.
По словам Петухова, на втором месте Роман Кияшко, который набрал чуть более 17% голосов. На третьем Илья Журавлев, у которого 9,8% голосов. На украинском пункте пропуска Шегині толпа прорвала кордон силовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Михаил Саакашвили, лидер партии Движения новых сил и бывший председатель Одесской обладминистрации, бывший президент Грузии и бывший гражданин Украины, попал на территорию страны.
Ви бачили, як вони визвали це насильство. Але ми не рух, нічого такого не зробили, щоб було насильство і зіткнення. Ми у нас тільки мирні наміри, ми будемо тільки робити мирні кроки. Я буду звертатися до українських судів за захистю моїх громадянських прав, також як за громадянських прав інших українців.
Из-за прорыва в Украину Саакашвили полиция Львовской области внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. В порт аннексированного Севастополя прибыл сухогруз «Надолина» под флагом Сьерра-Леоне, нарушив украинское законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины. Судно прибыло из ливийского порта Триполи, откуда вышло 30 августа, говорится в сообщении. В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории аннексированного Крыма, в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте, а также информировала об этом международная организация.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Как обычно, мы в понедельник подбиваем итоги минувших выходных, подводим черту под событиями, которые заставляли нас волноваться еще несколько часов назад, ну и строим планы в отношении грядущих событий. Тем более, что на прошлой неделе до нас добралось одно важное сообщение, которое, на наш взгляд, имеет непосредственное отношение к жизни крымчан – и к жизни украинских граждан, которые живут на материке, но в силу тех или иных событий вынуждены посещать аннексированный полуостров. А именно, власти объявили о планах закрыть один из трех пунктов пропуска на административной границе между Херсонской областью и оккупированным полуостровом. В частности, речь идет о пункте пропуска Чаплынка. Именно эту тему мы сегодня будем обсуждать в ближайшие 25 минут в эфире. Мы хотим услышать аргументы власти, мы хотим услышать аргументы правозащитников, мы хотим получить информацию от пограничников о том, насколько заполнен, насколько загружен этот пункт пропуска и как его закрытие потенциальное. Перераспределить транспортные потоки между Херсонской областью и полуостровом. Об этом в ближайшие 25 минут. Напоминаем номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные с нашей стороны, гарантируем анонимность. Ну и номер телефона для жителей других областей Украины 044 490 2905. Милости просим в наш эфир, если у вас есть что сказать, мы будем рады вас выслушать, друзья. Ну а вначале, для тех, кто, быть может, это сообщение пропустил, давайте послушаем небольшой информационный сюжет.
Крым в центре внимания.
Контрольный пункт пропуска Чаплинка может быть закрыт. Об этом сообщил представитель президента в Крыму Борис Бабин. Это КПП неудобно расположен и пользуется меньшим спросом, чем Каланчак. Соответствующее решение согласовано с должностными лицами в секторе безопасности, говорит Бабин.
Справа в том, что цей контрольный пункт недалече від Каланчаку. Ніякої логістичної функції він насправді не містить окремо. Є корупційні ризики додаткові від того, що два пункти пропуску розташовані поруч. Чаплинка було зручно для тих, хто дійсно в товарообіг з Кримом. Товарообігу з Кримом не буде. Крім того, ми не маємо підлаштовуватись під росіян. Вони там щось собі будують, як окупанти, нехай будують, і потім це нехай буде стояти немерким пам'яткою окупантам.
Поддержали закриття пункта в Государственной погранслужбе України. Помощник главы ведомства Олег Слободян заявил, что такое решение существенно не повлияет на обстановку и загруженность других пропускных пунктов. И добавил, что на административной границе с Кримом трафик небольшой.
Закриття пункту на загальну ситуацію не вплине. Влітку накопичення транспортних засобів були практично тільки на Чонгарі. І то в 90% випадків це було створено штучно окупантами для створення картинки активного руху в Крим.
В Мінекономрозвитті України заявили, ліквідація пункту знизить пропускну способність на адміністративній границі, а в Міністерстві по вопросам временно окупованих територій і внутрішньо переміщених ліц вважають, що Росія може використовувати таке рішення для провокацій. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов прокоментував таке рішення в Фейсбук.
Замечу, що это заявление последовало буквально через пару дней после того, как в украинских СМИ прошла информация об увеличении потока жителей этой страны, которые едут на полуостров. Понятно, что сокращение количества пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе. То есть власть соседнего государства хочет еще больше затруднить посещение Крыма для своих граждан.
По информации Госпогранслужбы Украины, поток въезжающих в Крым уменьшается. В этом году по сравнению с 2016 он снизился среди граждан на 5% и на 13% меньше автомобилей с материка заехали на полуостров в 2017-м. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Пограничники отчитываются, что поток транспортный между Херсонской областью и полуостровом снижается на протяжении последних трех лет, снижается неуклонно. Количество людей, которые посещают аннексированную украинскую территорию, тоже, соответственно, падает. Но насколько в этом смысле является обоснованным решение закрытия одного из трех пунктов пропуска? Какие риски это может себе нести, какие выгоды это может дать, какая государственной логикой все это продиктовано? Эти вопросы мы будем задавать власти, но чуть позже. Нам в этом смысле мы хотели бы начать наш эфир с разговора с правозащитниками. Вот на их взгляд, насколько оправдана подобная инициатива, если она все-таки будет воплощена в жизнь. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы, на связи со студией радио «Крым Реалии». Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Александр, вот ваше отношение к этой инициативе, которая прозвучала из уст чиновников?
Ну, ситуация с Чаплинкой – это типичная ситуация, когда власти хотят решить существующие проблемы за счет населения, создавая проблемы уже населению. Да, действительно, Чаплинка наименее оборудована с точки зрения инфраструктуры. Там действительно плохие подъездные дороги. Чаплинка наименее оборудована среди других КПВВ, это Каланчак, Чангар. Да, там, возможно, осуществляется наименьшее контрольное действие пограничников и таможни. это все есть. Но опять же, согласно статистике Минтруд, в августе через Чаплынку прошло 40 тысяч человек. И это граждане, которые не хотят стоять в очередях, которые находящиеся рядом КПВВ «Каланчак» создаются. Плюс в случае, если возникают какие-то проблемы с базами, например, прекращается временно пропуск через КПВВ «Каланчак», люди едут через Чаплынку, потому что она ближе находится. И в данном случае, вместо того, чтобы оборудовать нормальные подъездные пути, создать более-менее нормальную инфраструктуру на КПВВ, а власть решает, что проще закрыть это, ну, за тем, что, ну, я думаю, это за отсутствием, опять же, нежелания финансировать лишний КПВВ для Крыма. Угу. И, опять же, для того, чтобы, может быть, улучшить контроль над людьми, которые проходят через КПВВ. Потому что два КПВВ, ну, легче контролировать, конечно, чем один, это понятно.
Угу. То есть, правильно ли я понимаю, что, на ваш взгляд, главный мотив для власти, для того, чтобы вот отказаться от трех пунктов пропуска и сохранить лишь два, это нежелание инфраструктурно обустраивать один из них и вот желание просто сократить такие вот институциональные издержки?
Ну, с моей точки зрения, да, это единственная причина, поскольку, ну, Чаплынка действительно, ну, не идеальный КПВВ по сравнению с двумя остальными, но в случае, если вдруг что-то происходит на Каланчаке, людям придется ехать через Чангар, а это, извините, 2.5 часа пути, то есть это, ну, очень большой крюк.
Угу. А, соответственно, Чаплынка, в этом смысле, да, вот Чаплынка, она ближе получается, то есть если Каланчак перекрывается, то крюк до Чаплынки, он занимает меньше времени?
Да, конечно. Чаплынка находится сравнительно рядом с Каланчаком. Чангар – это... Он вообще-то другое направление. Чангар – это направление на Днепропетровск, на Мариуполь, в ту сторону. А на Херсон, ну, если нет Каланчака, люди едут через Чаплынку.
Угу, понятно.
Тоже, в том числе.
Угу, понятно, да. Вы знаете, это в этом смысле, ну, с описанной вами инфраструктурной, такой логистической логики, если угодно, ну, довольно серьезные аргументы. И вот нам действительно бы хотелось понять, какие аргументы есть у представительства президента Украины в Крыму, и, в частности, у постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, который, собственно, недавно и выступил с подобной инициативой. И наши корреспонденты, они побывали на Чаплынке, расспросили мнение людей, которые сегодня пересекают этот пункт пропуска, и услышал их мнение относительно идеи закрыть этот переход между Херсонской областью и полуостровом. Давайте послушаем мнение людей.
Как это закрыть? Что это такое? Кто это вообще придумал? Зачем? Потому что тот пропускной пункт, он не обеспечит того количества, что проходит, особенно в летнее время.
Ближайшие села, они все живут в Перекопе, в Армянске, они все здесь живут. И вот даже старые, они стариков приезжают по два раза в день проведывать. И вот сейчас ему надо будет ехать через Каланчак, это вообще, ну, это полдня добираться.
Пока же закрывать. А там будет потом на Чангаре что? Столпотворение. Здесь работают квалифицированные сотрудники.
Нам будет неудобно, если закроют этот пост. Дорога получше, чем туда. Сама асфальт, покрытие.
Мы против, нам он очень нравится. Тут очень быстро.
Здесь проще, чем через Запорожку, Харьков, Симферополь. Там очень удобно проходить. Постоянно большой поток машин. Здесь немножко быстрее.
Ну, вот мнение людей, которые удалось выслушать нашему корреспонденту, который специально съездил на Чаплынку. Мы говорим спасибо Александру Седову, члену Крымской правозащитной группы, за его мнение и за его комментарии относительно вот инициативы по сокращению числа пунктов пропуска между Херсонской областью и аннексированным полуостровом с 3 до 2. И к нашей беседе присоединяется постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Дякую.
Скажите, пожалуйста, Борис, вам наверняка приходилось неоднократно давать уже комментарий на эту тему. А вот, на ваш взгляд, в чем инструментальная логика в идее закрыть один из трех действующих пунктов пропуска между Херсоном и полуостровом? Между Херсонской областью и полуостровом?
Инструментальная логика дуже проста, насправді. Є два контрольно-пропускних пункти на лінії розмежування на невеличкій відстані один від одного. Є величезні корупційні ризики, про які не дуже люблять розмовляти голос. Є безпекові ризики, які зараз загострюються. Звісно, краще, щоб взагалі ніяких пунктів пропуску не було, щоб Крим був деокупованим, і хто завгодно міг спокійно в'їжджати та виїжджати з півострова. Але сьогодні це неможливо. І ті люди, які маніпулюють думкою пересічних громадян цього приводу, ну, вони не дуже краще російських окупантів. До речі, це цікаво, якщо помоніторити ЗМІ, позиція щодо пропозиції закриття Чаплинки, вона збігається якраз у окремих посадовців МінТОТ, у окремих правозахисників і окупаційні влади Росії в Криму. Абсолютно, знаєте, слово в слово. Усі конструктивні сили цього приводу займають продержавницьку позицію. У нас проведені попередні консультації. Ми зараз готуємо відповідну документацію, щоб це були не розмови, а обґрунтована позиція державницька. І ми будемо виходити на відповідні пропозиції. Повторюю, це абсолютно не змінить ситуацію з комфортом осіб, які перетинають кордон, бо закриття Чаплинки буде зроблено воднораз з розширенням пропускної спроможності Каланчуку, з облаштуванням КПП Каланчак і з облаштуванням КПП Чонгар, з приведенням того хаосу та безладу, який там відбувається, про який не дуже люблять розповідати окремі правозахисники, щодо перевезень, щодо корупції, щодо інших факторів у цивілізовані законні рамки. Це наше основне завдання. Наведення ладу на територіях, що межують з окупованими. Це окупація, фактично, з тих територій, які знаходяться під контролем криміналітету і невідомих сил, окремі з яких контролюються прямо з півострова, окупаційною владою. Це слід розмовляти прямо. В таких умовах ми будемо робити все, щоб забезпечити державні інтереси України і захистити права людей, як тих, що проживають в Херсонщині, так і кримчан, що знаходяться в окупації.
Ну от ми, коли запрашували інформацію у пограничників, серед іншого, Олег Слободян, спікер Госпогранслужби, він говорив о том, що, например, пунктом Чаплинка в августе воспользовались 40 800 человек, ну, около 41 тысячи человек, для того, чтобы пересекать админ-границу между аннексированным полуостровом и Херсонской областью. Ну и получается, что в среднем за сутки этот КПВВ пересекает 500-600 граждан и 100-200 транспортных средств. При этом вот мы говорили с правозащитниками, и они говорили, что в том случае, если, например, на Каланчаке возникают какие-то логистические затруднения, то крюк, который необходимо сделать гражданину, чтобы выехать через Чонгар, он достаточно велик, в то время как, вот, условно говоря, крюк, который необходимо сделать, чтобы пересечь админ-границу на Чаплынке, он куда более лоялен по отношению, он попросту меньше. В этом смысле получается, что, ну вот так или иначе, 40 тысяч каждый месяц граждан считают этот пункт пропуска довольно-таки востребованным. Может ли возникнуть это все привести к дополнительным пробкам, так или иначе?
Вас погано чути. Есть две цифры. З Каланчаку за цей період, там інший певною мірою період, але за Каланчуку за цей самий період притянуло 190 тисяч осіб. На Чаплинки 40 тисяч осіб. Тобто різниці ми маємо майже в 5 разів за кількістю перетину. І це слід, коли ви ці цифри надаєте, не слід їм трохи маніпулювати.
Ми не маніпулюємо.
Чаплинка – це 1/5 від Каланчаку за перетином пасажирів та вантажного потоку. Друге, вона незручна для пасажирів, які перетинають кордон пішки. Бо до Армянську там далеко, на відміну від Каланчаку. І це слід пам'ятати. Чаплинка з 14-го року була утворена як пункт для перетину грузових, вантажних транспортних засобів в першу чергу. Сьогодні у нас немає і не буде, як би не хотіли окремі так звані правозахисники, не буде, повторюю, вантажообігу з півостровом. Тому існування Чаплинки з цього економічного фактору не обґрунтоване. Знов таки, повторюсь, ніхто не каже, що буде її закривати завтра. Ми зараз проводимо оцінку відповідних ризиків, зокрема безпекових, ми збираємо відповідну документацію. Це інше певною мірою завдання, ніж опитування якихось 3-4 осіб, яким, звісно, зручно там перетинати кордон. Повторююсь, так званий кордон, повторюю, значно краще, щоб його взагалі не було. Це ідеальний варіант, знаєте. Але якщо ми будемо в питаннях деокупації Криму виходити з інтересів конкретної окремої особи, а не з інтересів держави Україна і усіх тих, що перебувають в окупації, ми ніколи не деокупуємо Крим. Це слід чітко розуміти. І тут слід розрізняти інтерес окремої особи і інтерес суспільний, а повторюю, сьогодні маємо чітку інформацію про безпекові ризики, чітку інформацію про корупційні ризики, які пов'язані з маніпулюванням ситуації, коли поруч є два пункти пропуску.
Вы знаете, у меня все время есть ощущение, что в нашей беседе незримо присутствует некто третий, которого не называют по имени. Вы говорите о том, что сохранение пункта пропуска Чаплынка, оно выгодно кому-то, что этот человек лоббирует его сохранение, что Чаплынка стала средоточием коррупционного чьего-то интереса, что Чаплынка используется кем-то в частных шкурных интересах, но я при этом, честно говоря, не могу понять, идет ли речь о ком-то конкретном, или речь идет о... или это просто такая вот риторическая формула?
Це не, по-перше, це не риторична форма. По-друге, я не мав на увазі конкретно Чаплинка. Усі три пункти пропуску використовуються в корупційних інтересах. Усі три пункти пропуску використовуються для загроз національної безпеки України. Наприклад, те, що зараз відбувається на Чингарі, в принципі, значно, ну, складніше все за ситуацію, ніж те, що відбувається на Чаплинці. Але Чонгар ми не можемо закрити абсолютно соціальних умов, це неможливо категорично, бо там за логістикою дійсно має бути забезпечений постійний перетин людей з гуманітарних підстав, і це не обговорюється. Так само і Каленчак, ми не можемо закрити обидва пункти пропуску. Тобто справа не в тому, що це Чаплинка найгірша з усіх пунктів пропуску, справа в тому, що вона недоцільна в цій ситуації. І знов таки є окремі спеціальні безпекові ризики, пов'язані з Чаплинкою. Тут вже не стільки корупційні, стільки безпекові ризики. Щодо конкретної особи, я б назвав цю особу дуже просто, це Російська Федерація. От так, давайте, що якщо хочеться почути про конкретну особу, то ця особа має конкретну назву. І ця назва цієї особи – Російська Федерація.
У мене просто вопрос. Якщо у нас є определенна корупційна составляюча на адмінграниці, якщо якісь недобросовісні люди з таможної або пограничної служби використовують сложившийся факт окупації для того, щоб незаконно наживатися і набивати кармани, то в цьому смислі, наскільки цей вопрос рішається сокращенням числа пунктів пропуска, ведь тогда просто, условно говоря, коррупционная нагрузка будет распределена между двумя существующими пунктами пропуска, а не тремя. Вот, но она сама по себе никуда не денется, разве нет?
Корупційне навантаження, звісно, не вирішується повністю ліквідацією пункту пропуску. Але коли ми маємо два пункти пропуску альтернативних, неможливо навести лад на одному, бо буде інший. Їх значно складніше контролювати безпековим органам. Людина, яка знайшла чесного митника чи прикордонника на Чаплинці, одразу поїде на Каленчак. Ну, нечесна людина. І навпаки, та на Каленчаку, яка ну, має проблему з чесним прикордонником, повірте, так і є, вона розгортається і йде на Чаплинку. Проблема не в тому, що, наприклад, на Чаплинці погані, а на Каленчаку чесні. Ні, вони розмішані крізь. Але два пункти пропуску на відстані 10 кілометрів один від іншого, це завжди ну, посилює корупційний ризик. Зменшує можливість реального ефективного контролю, наприклад, протидії тим самим нелегальним перевізникам, які, про які сьогодні ніхто не хоче розповідати, але на сьогодні це одна з ключових безпекових загроз. Бо ці нелегальні перевізники, вони серед іншого контролюються тією особою, яку я вам вже озвучив. Повірте, це не пусті слова.
Якщо дозволите, ваша позиція по тому питанню понятна. Ще би хотіли один небольшой нюанс. От к нам приходили, в тому числі, коли ми готовили цей ефір, вопроси від кримчан. От із перших уст. Як сьогодні обстоїть вопрос з пересеченням границі у граждан Украины, админ границы, с точки зрения постановления 1035, действуют ли те все жесткие ограничения на провоз личного имущества, которые были предметом долгого судебного разбирательства? Сперва суд подтверждал постановление 1035, потом отменял. И вот вопрос, который... То есть могут ли люди там, условно говоря, провозить какие-то вещи, которые вне списка 1035?
Я не представляю митницю, не можу давати офіційне роз'яснення, але, перше, люди сьогодні мають можливість провозити з Криму особисті речі. Це перше. По-друге, якщо хтось вимагає будь-які корупційні дії за дозвіл провозити ці всі речі, будь ласка, звертайтеся до нас, до постійного представництва, ми цю ситуацію жорстко моніторимо. будь ласка, звертайтеся з доказами, тобто прізвище або там ідентифікаційний номер особи, яка вимагала від вас гроші, конкретний опис ситуації в розгорнутій заяві і так далі, тому подібне. Тобто ми тут намагаємося робити все, що від нас залежить. Далі, ми вже спрямували до Кабміну, до голови держави пропозиції щодо внесення змін 1035 з тим, щоб статтю першу цієї постанови викласти в людській редакції, яка забезпечить безперешкодне проведення будь-яких об'єктів, які не є товаром, тобто які є особистими речами людини, і на певну вартість, тобто не буде переліку, а буде певна орієнтовна вартість, і це можна буде робити один раз на добу людині. Тобто, щоб ми викреслили з цієї категорії дрібних мішочників. Ну, на жаль, вони також є. І також там буде прописана ситуація евакуації. Ця ситуація евакуації майна буде прописана так, щоб людина заздалегідь отримувала, ну, інформувала владу, скажімо так, про те, що вона хоче вивезти з Криму великий, величезний набір речей, бо, наприклад, людина виїжджає з окупованого півострову, з тим, щоб ми моніторили цю ситуацію, і при вивезенні цих речей в конкретний день на конкретному КПВВ ніхто вже не міг цій людині, як то кажуть, вставляти палки в колеса, викручувати руки, вимагати гроші. Це от ми зараз буквально робимо. І ще одне ми зараз вибиваємо, сприяємо у пошуку, скажімо так, бюджетного фінансування для того, щоб усі прикордонні інспектори, які працюють на лінії розмежування з Кримом, мали спеціальні камери, ну так само, як дорожня поліція, які моніторять їх дії та поведінку в режимі онлайн, які неможливо стерти і так далі, тому подібне. Ми зараз цим плідно обіймаємося. Це також певною мірою знизить корупційний ризик, на жаль.
Понятно.
Ну, на жаль, що він не ліквідує його повністю.
Але
знизить.
Тоді уточняющий вопрос. Ви упомянули о том, що, в принципі, сьогодні чоловік може провозити через адмінграницю свої личні речі. Я так розумію, що річ йде о предметах бытового использования, о каких-то единичных вещах, связанных, я не знаю, там... Видеть, есть ли где-то вот тот самый перечень тех самых личных вещей, о которых вы упомянули, для того, чтобы мы могли нашу аудиторию сориентировать и сказать, друзья, вам нужно вот заходить туда-то, читать перечень того-то, для того, чтобы иметь представление о том, что вы можете провозить, что вы не можете сегодня провозить?
На жаль, сьогодні митна служба нам такого ще переліку не дала. Ми не митна служба, ми не можемо за неї вирішувати. Але повірте, ми зараз якраз над цим працюємо, з тим, щоб отримати від митної служби конкретні роз'яснення. І тільки ми їх отримуємо, ми їх викладемо публічно. На цей момент абсолютно точно можна сказати, що ті речі, які були передбачені статтею 1 1035, їх 100%. Те, що 1035 не передбачено, але це є товари, не товар, а особисті речі, можна пробувати перевозити, ну, наприклад, в ручному режимі. Тобто приїжджати на митницю і з'ясовувати, на яких підставах відмовляють. Повторюсь, якщо будуть корупційні ризики, будь ласка, дзвоніть. Якщо будуть без корупційних ризиків відмови у перевезенні, фіксуйте це, але це має бути якась письмова фіксація. Також звертайтеся до нас, ми будемо, ну, далі працювати з митницею. На жаль, ця проблема не може бути вирішена в один день, бо це має бути рішення Кабміну і завершення судових процедур. Суд від нас точно не залежить, Кабмін, ми працюємо з ним, надали пропозиції.
У вас є примірний временний горизонт, в течение якого ви вважаєте, що цей вопрос по 1035 і по перевозу личних вещей може бути рішен в той редакції, яку пропонуєте ви?
Знаю ситуацію опрацювання документів в уряді. Мій реальний прогноз, дай Бог, щоб це було до Нового року. Але ми будемо робити все, щоб це було швидше. Повірте, ворогів дуже багато. Є дуже багато сил, які, прикриваючись 1035, хочуть налагодити товарний обіг з Кримом. Бо 90% усіх людей, які взагалі розмовляють по 1035, насправді мають у підсвідомості лише одне, а саме завдання окремих українських ну, олігархів, можна сказати, чи якихось деструктивних сил організувати безперешкодну торгівлю з Кримом. Цього не буде.
Понятно. Ваша позиція по этому вопросу понятна. Борис Бабін, постоянний представник президента України в Криму, був на связи со студією радіо «Крим Реалії». Ну, от позиція, судя по всему, звучить так, що Чаплинки, возможно, осталось жить недолго. Но возможно, что вопросы пересечения гражданами Украины, админ границы с личными вещами, он будет приведен в более-менее какую-то нормальную процессуальную логику. И, возможно, не сократится это самое коррупционное окошко, которое, быть может, дает нечистым на руку таможенникам или пограничникам право требовать деньги с украинских граждан. Друзья, радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, мы продолжим через пару минут.
Здравствуйте, в студии Снежана Островицкая, главное к этому часу. Организаторов прорыва на пункте пропуска Шеди не привлекут к ответственности, заявил генпрокурор. Крымчанин Александр Усик победил Марка Хука техническим нокаутом. И школьники в Крыму будут изучать греческий язык. Сейчас подробнее. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что организаторов прорыва с участием бывшего председателя Одесской облгосударственной администрации Михаила Саакашвили пограничной охраны на пункте пропуска Шегини привлекут к уголовной ответственности. Представитель Госпогранведомства Украины Олег Слободян утверждает, что пограничники обратились к силовикам после того, как лидер партии Движения новых сил и бывший председатель Одесской администрации Михаил Саакашвили и его сторонники прорвали границу пограничной охраны на пункте пропуска. Ранее Саакашвили был лишен украинского гражданства. Часть американского города Майами накануне была затоплена после того, как ураган Ирма попал на материковую часть штата Флорида. Около 60 сантиметров воды было зафиксировано в финансовом районе города. Губернатор Флориды Рик Скотт призвал эвакуировать более 5 миллионов человек на вероятном пути штурма в штате. Ураган Ирма уже разрушил часть Карибского бассейна, вызвав не менее 27 смертей. Служащие сообщили об ущербе на северо-центральном побережье Кубы 9 сентября. Украинский боксер из Крыма, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик победил немца Марка Хука в четвертьфинальном поединке профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии.
Он оправдывает выданные ему авансы. Как разобрался с Хуком? Действительно, он был один из самых опасных боксеров крузервейта.
Ну и выявилось правдою. Усика Хуком не возьмешь.
Теперь Усик в полуфинале WBSS встретится с победителем пары Майрис Бриди с Майк Перес. В этом учебном году в ряде школ аннексированного Крыма ввели изучение греческого языка. Об этом заявил глава Госкомитета по делам межнациональных отношений подконтрольного Кремлю правительства полуострова Заур Смирнов. Чиновник не уточнил, о каких конкретно школах идет речь и сколько часов отводится изучению греческого. С переходом Крыма под контроль России крымские татары не раз заявляли об ущемлении их прав. По данным украинских правозащитников, сейчас лишь 3 детей, говорящих на крымско-татарском, имени 1/6 части носителей украинского, имеют возможность обучаться на родном языке в Крыму. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. Температура воздуха до 31 градуса тепла. Такая же температура в районе Чангара и Новоалексеевки. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ. И, кроме того, на 105,9 FM вы можете слушать нас круглосуточно, равно как прямая трансляция есть на нашем сайте. Крымчан приглашаем к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Сегодня мы говорим о так называемых выборах в Севастополе, в аннексированном Крыму. Российские власти провели так называемые выборы губернатора. Была ли вообще интрига? Насколько ожидаемым оказалась победа того кандидата, который набрал больше всего голосов? Что изменит выборный статус подконтрольного Кремлю так называемого губернатора Севастополя? Вот, начиная с 91 года, крымчане хотели, севастопольцы хотели себе назначаемого, не назначаемого, а выбираемого, избираемого, условно говоря, городоначальника, получили, что изменится. А главное, насколько в этом смысле Севастополь успел адаптироваться к российской политической логике, в рамках которой ему приходится сегодня жить. Вот обо всем этом сразу после небольшого сюжета.
Тема дня.
Для севастопольцев пляжи и зоны отдыха бесплатно.
Я знаю, как возродить науку, промышленность, сельское хозяйство нашего славного города-героя. Уверен в том, что мне хватит сил сделать жизнь в Севастополе лучше.
В рамках российского единого дня голосования 10 сентября аннексированный Севастополь избрал себе нового управляющего. Предвыборная кампания за вакантное место была масштабной по меркам города. Среди любимцев севастопольской аудитории были Дмитрий Овсянников, единорос и на тот момент временно исполняющий обязанности губернатора города, коммунист Роман Кияшко, кандидат от ЛДПР Илья Журавлев, Иван Ермаков представил партию «Патриоты России», а Николай Кряжев – коммунистическую партию социальной справедливости. К слову, не всех кандидатов допустили к выборам. Среди них хорошо известный украинцам Вадим Колесниченко, бывший народный депутат Украины от партии регионов. Выдвигался экс-депутат от имени партии «Великое Отечество». Он даже пытался через суд признать отказ незаконным, но подконтрольный Кремлю городской суд Севастополя иск не удовлетворил. Правда, из уст городского избиркома прозвучала другая версия, которую в эфире XTV озвучил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.
Колесниченко Вадим Васильевич, видимо, отказался от дальнейшего участия до выборов по третьему округу, поскольку не представил территориальную избирательную комиссию Гагаринского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии данного округа, документы на регистрацию. То есть оценивать было нечего.
Остался недоволен ходом предвыборной кампании лидер российской фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что в отношении его кандидата Ильи Журавлева было давление.
Попытки снять с выборов в Севастополе, хотели снять нашего кандидата в губернатор. Что, как боится действующий его губернатор, что проиграет выбор? Так это сними себя. Снова придумал с ними. Если ты боишься. Ты весь город видит, как ты боишься. Хотя мы выбрали Овсяня Дмитрий. И испугался. Хотел нашего сына. Что там не попытки договориться с нами, что он снимите и так далее.
В России специально подготовили онлайн-марафон «Ночь выборов 2017», который прошел в Москве в ночь с 10 на 11 сентября. На него пригласили всех лидеров ведущих партий России. В свою очередь, пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Майя Косьянчич в интервью «Униан» в Брюсселе заявила, что Европейский Союз остается преданным своей политике непризнания, в которую входят ограничительные меры. Европейский Союз не признает проведение России выборов на Крымском полуострове, а также избранных местных представителей. В 2014 году на заседании подконтрольного Кремлю Заксобрания Севастополя поднимался вопрос о том, чтобы не проводить прямые выборы губернатора в течение 10 лет. Инициатива должной поддержки не получила. Для сравнения, в Украине аналогичная губернатору должность – глава областной государственной администрации. Он избирается не прямым голосованием, а на конкурсной основе решением специальной комиссии. Глава администрации становится представителем исполнительной власти страны в регионе. Что касается аннексированного Севастополя, в начале августа Украина направила в ООН письмо, в котором призвала не признавать выборы губернатора, проводимые в городе оккупационными властями.
Тема дня.
Собственно, накануне МИД Украины в очередной раз подтвердил, что не признают выборы в аннексированном Крыму, считают это нарушение международного права и законов Украины. Об этом 10 сентября в Твиттер написала спикер ведомства Марьяна Беца. Ну и, соответственно, призвала, опять же, международные органы не признавать те процедуры, которые российские власти проводят на территории полуострова. Но фактическое событие у нас есть. При этом у этого события есть несколько таких измерений. С одной стороны, явка. Вот явка, которая, по мнению провластных экспертов, должна была превысить 50%, на самом деле, я так понимаю, колеблется в районе 30%, что, среди прочего, прогнозировал наш коллега, журналист из Севастополя, Андрей Васильев. Андрей с нами на связи. Доброе утро.
Да, здравствуйте, Павел.
Да, вот вы, собственно, были одним из тех, кто изначально говорил о том, что явка не будет столь высокой, сколь прогнозируют провластные спикеры. На ваш взгляд, почему, собственно, вы оказались правы?
Ну, здесь, собственно говоря, две причины, как мне кажется, которые объясняют низкую явку. Во-первых, это апатия населения, потому что все-таки 2014 год, он принес такие розовые надежды, было очень много обещаний, и сегодня люди видят, что в принципе в городе ничего не меняется особо в лучшую сторону, и наоборот, скажем, такие отрасли, как медицина, образование, у них ситуация стала еще хуже, чем 2-3 года назад. И поэтому сегодня люди голосуют ногами, это было видно уже в прошлом году, когда в принципе победил кандидат Дмитрий Белик, который ставил именно на протестный электорат, то есть на тех людей, которые недовольны социально-экономической ситуацией, и который сделал в своей кампании упор именно на социалку, на проблемы, которые интересуют обычного севастопольца. Но нынешняя команда, команда Дмитрия Овсянникова, она сделала упор, опять же, на планов громадье, на строительство «Город Солнца». В «Город Солнца» люди уже не верят, людей интересуют какие-то простые вещи, людей интересуют цены в магазинах, людей интересует, как можно попасть на прием к участковому терапевту, и множество таких же вопросов. Но нынешняя власть, нынешняя команда, провластная конфигурация не дает людям ответа на эти вопросы, что они могут делать в этой ситуации. Ну и второй момент, да, конечно, отсутствие какой-либо интриги. Выборы прошли по заранее расписанному сценарию, и политтехнологи Дмитрия Овсянникова, они не смогли заинтересовать севастопольцев тем, чтобы они пришли на избирательные участки и проголосовали. Угу.
Но при этом сторонний наблюдатель всегда может сказать, что выборы были конкурентными, что за главную городскую должность сражалось сразу несколько кандидатов от разных партий, и что почему не случилось, условно говоря, если протестное настроение столь сильны, почему это не отмобилизовало избирателя для того, чтобы прийти и проголосовать за кого-то, условно говоря, не от партии власти, пусть даже эта оппозиционная партия может считаться таковой весьма условно.
Ну, формально выборы были конкурентными, и кандидатов было много, но фактически мы даже вот видели, как в последние дни перед выборами сливался Илья Журавлев. То есть для него риск ухудшить отношения со своим партийным руководством, то есть Жириновским, с лидером ЛДПР, он оказался менее весомым, чем риск ухудшить отношения с Дмитрием Овсянниковым в ходе выборов. Поэтому тот пас, который Жириновский дал Илье Журавлеву, чтобы он в последние дни отыграл тему использования админресурса против кандидатов от ЛДПР, Журавлев просто отказался его принимать. То есть для него дружба с Дмитрием Овсянниковым оказалась важнее и партийного членства, и результатом. Что касается остальных кандидатов, ну, мы можем, опять же, сравнить коммунистов, которые более или менее как-то вот шли самостоятельно, не совсем была согласованная кандидатура с действующей властью, но их ресурсы, они там, скажем, на порядок меньше, чем у партии «Единая Россия». То есть это можно посмотреть по отчетам избирательным, да, о том, что Дмитрий Овсянников завел на свой предвыборный счет сумму в 10 раз превышающую объемы финансирования всех остальных кандидатов. Угу. И это еще не считая административного ресурса, который он использовал. Поэтому тут трудно говорить о какой-то на самом деле конкуренции, потому что ресурсы кандидатов были совершенно несопоставимы.
Угу. Я просто думаю о том, что наверняка сегодня появятся комментарии в севастопольских и в крымских медиа относительно того, что, смотрите, низкая явка – это как синдром доверия власти, что люди не пришли на избирательные участки, предпочитая этот день потратить на, не знаю, на побережье, на дачные участки и так далее, просто потому что они поддерживают государственные курсы, им нет смысла мобилизоваться в неком оппозиционном порыве. А что можно противопоставить подобной комментаторской логике?
Ну, подобной логике можно противопоставить то, что реальной оппозиции на этих выборах фактически не было. Uh-huh. Была разыгранная на самом деле комбинация. То есть мы видим, что сегодня коммунистам очень хорошо удалось разыграть свои карты. В 2014 году они не прошли на выборах в Заксобрание, они не смогли собрать 7%. И сегодня мы видим, что в Севастополе формируется вот такая вот, условно говоря, двухпартийная система. То есть когда существует партия власти, когда существует номенклатура, олигархат, который управляет городом, и есть послушная оппозиция, потому что все прекрасно понимают, что еще с середины 90-х годов коммунисты не представляют какой-то серьезной опасности для действующей власти. Мы это наблюдали и в украинских, да, разных конфигурациях послевыборных, и в России. А вот сегодня коммунисты фактически выжали ЛДПР с этого вот поля оппозиционного, и фактически человек делает выбор, да, между вот двумя силами. То есть либо власть, либо бывшая власть, коммунисты. И есть еще партия ЛДПР, то есть если ты уж совсем никем не доволен, да, и хочешь голосовать за что-то оригинальное, за клоунство, хотя клоунство уже сегодня нынче не столь оригинально, как 20 лет назад, то ты можешь еще отдать голос за ЛДПР. Вот, в принципе, все варианты, которые может на самом деле использовать обычный севастопольский избиратель. И последний вариант, конечно, просто не ходить на выборы, если человек не хочет участвовать в этом шоу. Я думаю, что большинство людей именно взвешенно приняли этот выбор не участвовать в голосовании.
Андрей, если позволите, по большому счету, начиная с середины 90-х годов, полуостров был лишен возможности избирать себе, ну не полуостров, прошу прощения, Севастополь как административная единица был лишен возможности избирать себе губернатора. Эта кандидатура назначалась из Киева, согласовывалась с городским советом, но тем не менее риторика на протяжении долгих практически 20 лет она вот как бы выстраивалась следующим образом, что условно говоря Севастополь лишен права на избрание мэра в обмен на изрядный кусок бюджетного пирога. И Севастополь в этом смысле в иные годы его бюджет был равен бюджету всей автономной республики Крым. Но вот происходит 2014 год. Операция по смене флагов, приходит столь долгожданная для жителей с просоветскими взглядами Российская Федерация. Более того, как раз таки запускается процесс избрания губернаторов. Более того, новый человек, который возглавляет Севастополь, он в этом смысле является выходцем из материковой так или иначе элиты, он не вырос на полуострове. И при этом мы обнаруживаем ситуацию сентября 2017 года. Люди апатичны, люди разочарованы во власти. И у меня вопрос, а где что пошло не так?
Да, вопрос, конечно, интересный, но, в принципе, уже я обращал внимание, да, что 2014 год был годом великих надежд. То есть те обещания, которые давались севастопольцам, и те ожидания, которые здесь были в 2014 году, они были настолько нереальны, что трудно было ожидать, что когда люди столкнутся с реальностью, с настоящей российской реальностью, не с той, которую показывают по телевизору и пишут в предвыборных листовках, трудно было ожидать, что люди не разочаруются. Потому что если мы сейчас вспомним листовки 2014 года, то есть тут и монорельсы, и куча аэропортов, и игрушечные фьорды, и чего только еще не было. Разумеется, ничего нету. Вот, ну, улицы, правда, где-то асфальтируют, но делают это очень частенько халтурно и долго. Вот. Это вот все, что на самом деле из обещанного выполнено. Поэтому это первый момент. Второй момент, как я вижу, это отрицательная селекция российских политтехнологов. То есть сегодня российские политтехнологи, которые вот отыгрывают на действующую власть, они уже не владеют инструментами эффективной мобилизации электората. Они не могут продумать интересную, хорошую предвыборную кампанию, конкурентную кампанию, в ходе которой бы на самом деле озвучивались бы разные точки зрения. Они сегодня не могут это допустить, они опираются только на административный ресурс, только на меры принуждения определенного, и в принципе их заказчик, как Дмитрий Овсянников, этим довольны, потому что Овсянников — это человек уже новой генерации, который полностью вырос при Путине, который не знает, что такое конкурентная политика, который боится людей, он просто боится выйти пообщаться с бабушками, с дедушками, потому что думает, что ему будут задавать неудобные вопросы. Мы мы видели, как вот ролики, выложенные в Ютьюбе, Дмитрию Овсянникову противопоказано общаться с избирателями, потому что лучше бы он не общался, чем общался бы. Это только снижает его рейтинг. Поэтому вот я вижу на самом деле в этом причине. То есть не сегодня ситуация такая, что правящие элиты в России и в Севастополе в частности, они разучились вести диалог с обществом. И обслуживающих персонал, то есть пиарщики и журналисты, которые работают на них, они тоже разучились, они уже не в состоянии выполнять функцию посредника между своими заказчиками и жителями, гражданами страны.
Да, да, вы правы, это очень любопытное наблюдение, тем более, что действительно завышенные ожидания рождают фрустрацию. В значительной степени это, конечно, подчас перекликается с тем, что мы видим и в материковых областях Украины в отношении событий последних 3,5 лет. Но в данном случае продолжаем вглядываться в Севастополь. Андрей Васильев, журналист, наш коллега из Севастополя, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Спасибо ему за то, что прояснил вот те результаты, которые мы получили. К нашей беседе подключается Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег», тоже севастополец. Андрей, вот опять же, мы говорили о том, что, ну вот, долгожданные для севастопольцев выборы первые, не знаю, там, с 94-го там, или 93-го года, я могу ошибаться в дате, все, значит, последние 20 лет была процедура назначения севастопольского градоначальника, тут вот Россия, аннексировав полуостров, провела выборы. На ваш взгляд, были ли какие-то вот вещи, которые вас удивили? А если нет, то почему?
Здравствуйте, доброе утро. Да, хотел прояснить, что я последние годы живу в Киеве, но я общаюсь с родственниками. Вот недавно ко мне приезжали из Севастополя родственники. И мы говорили, конечно, о выборах. Говорили о том, что действительно Севастополь давно ждал, мечтал, что будет выбирать, ну, вот севастопольцы, горожане, что будут выбирать мэра, потому что всегда в этом отношении горожане чувствовали себя дискриминированными, да. Соседние все, даже крымские города, мэров выбирают, а севастопольцы не могут выбирать. И вот формально Россия, в общем-то, изменила эту ситуацию в Севастополе, но только формально. К сожалению, вот это не те выборы, о которых мечтали севастопольцы. Это не выборы, где не конкурентные выборы. К этим выборам не были допущены там независимые кандидаты. И вообще, на мой взгляд, вот вчерашний день это уже была как бы формальность, а реальное определение, кто будет на ближайшие 5 лет руководить Севастополем с российской стороны, это все прошло на внутрипартийной. На внутрипартийных таких праймериз «Единой России». То есть все это решалось кулуарно, внутрипартийно, внутри партии власти. Вот такого рода конкуренция в российской политике еще сохранилась, где разные группы влияния внутри партийных провластных структур могут еще конкурировать как-то, апеллируя к Москве, ища поддержку Кремля. Такой классической конкуренции демократической, как есть в западных странах, и даже немножечко такой хаотичной, как в Украине, такого нет.
А опять же, вот ваши, быть может, знакомые, родственники, какие вещи они ставят заслугу тому российскому чиновнику, который будет теперь считаться избранным губернатором Севастополя, какие они выделяют у него плюсы и минусы, что они записывают ему в актив, а что в пассив?
Ну, а мои родственники или не ходили на выборы, или вообще не ходили на выборы, или просто по разным причинам. Даже те, кто не были в городе, те физически не могли пойти, те, кто оставались, те не пошли просто. Но об Овсянникове, они, ну, и вообще о своем окружении, о своих коллегах на работе, они говорят так, что Овсянников многих устраивает, поскольку это стабильность, люди привыкли голосовать за власть. И для многих это как бы меньшее из зол, да? Те люди, которые консервативные, которые не любят менять что-то в своей жизни, они придут и проголосуют за Овсянникова. Но мы по явке видим, что людей, которые вообще согласились участвовать в этом театре политическом, их не так много. Вот вы сделаете акцент на то, что в Севастополе все-таки очень много российских военных, и явка по военным, как раз там зашкаливает там, за 90%, да, потому что они организованным порядком приезжают военными частями и голосуют на участках. И там местные журналисты вот вчера писали в Фейсбуке, что тройными рядами идут, голосуют, а завтра они уедут, вернутся в свои города в России, а севастопольцам потом жить с этим их выбором. Uh-huh. Так оно и есть. В общем-то, Овсянникова поддержал админресурс, вот, военные поддержали, и, ну, наверное, какие-то самые его большие фанаты, люди, заинтересованные в том, чтобы он оставался руководить городом с российской стороны материально. Может быть, там люди, которые имеют какие-то должности при нем или какие-то бизнес-контракты с действующей властью. Вот такой небольшой круг, он и составил вот эту явку, 30-35%, если не ошибаюсь. Ну, в общем, на самом деле это меньшинство. То есть Овсянников стал губернатором меньшинства.
Угу, понятно. Но это вообще любопытный момент. Мы как раз говорили еще с Андреем Васильевым, журналистом из Севастополя. Он говорил о фрустрации, которая нередко царит в сознании севастопольцев, которые в 2014 году ожидали ну, Силиконовой долины, Кремниевой долины, Сингапура в, там, не знаю, за ближайший год. А получили, ну, соответственно, не то, что ожидали. А вот вопрос фрустрации, он есть среди ваших знакомых?
Конечно, момент. Да, угу. Да. Ну, у меня круг, в общем-то, в основном не пророссийский, но есть несколько человек, которые были очарованы вот этой вот этими обещаниями 2014 года. И, конечно, сейчас они находятся в несколько растерянном таком состоянии. Потому что в 2014 году в Крым действительно Путин вливал очень много денег. Такая политическая взятка, как я ее называю, она пошла на повышение, там, двукратное повышение зарплат, пенсий, причем пересчет был с гривны на рубли по очень выгодному курсу, и цены тогда еще не взлетели вверх вслед за повышениями, поэтому, конечно, очень многие люди, ну, на себе и на своем, как говорят, на холодильнике, не только в телевизоре увидели прекрасную Россию, да, скажем, а ну и в холодильнике один год, вот, или полгода, сколько это длилось, они почувствовали себя богатыми людьми, ну, невиданно побогатевшими по сравнению с украинскими властями. Но потом, конечно, этот весь морок рассеялся, и оказалось, что Россия – это не страна-сказка, там есть свои проблемы, причем многие проблемы, о которых при украинских властях даже никто не задумывался. И сейчас, да, люди столкнулись с жесткой реальностью. Ну, как бы назад пути нет, да, и оправдывают себя всячески, что выбор был правильный и так далее, и так далее.
Понимаю вас. Спасибо, Андрей. Андрей Юницкий, редактор отдела экономики и издания «Левый берег», был на связи с нашей студией. К нашей беседе подключается Николай Петров, российский политолог, политгеограф. Николай Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот у нас, к сожалению, совсем немного времени, 3 минуты. Мы просто вглядываемся в цифры. В России выборы губернаторов в 15 регионах и в Севастополе. Везде лидируют кандидаты от «Единой России», но явка везде примерно от 30 до 40-45, то есть меньше половины. Севастополь в этом смысле не исключение. Там где-то каждый третий избиратель дошел до участка. Это нормально вообще вот такая вот явка? В этом смысле Севастополь не выбивается из общероссийской тенденции?
Я думаю, да, и может даже, если выбивается, то чуть-чуть в лучшую сторону, потому что средние по региону, они дают очень большой контраст с центральным городом и сельской местностью. В сельской местности уровень участия обычно существенно выше, а в городах уровень участия 25-30%, это, вообще говоря, новая норма, в том числе и потому, что выборы неконкурентные, интриги в них, как правило, нет. Все сильные соперники удаляются на этапе регистрации и, что называется, засушивается явка. Да? То есть выборам не уделяется достаточно места, нет и каких-то серьезных дебатов, нет и серьезного соперничества, и люди, соответственно, и к ним относятся.
Угу. У меня просто одновременно, ну, как бы попытка понять. Севастополь долгое время хотел выборности себе. Севастополь эту выборность получил из рук Кремля. И в этом смысле, можно ли сегодня говорить, когда вы анализируете события по разным российским регионам, и в том числе на территории полуострова, можете ли вы сказать, что Крым или Севастополь, они как-то выбиваются из этой общей российской политической традиции? Есть ли у них какие-то региональные особенности или, на ваш взгляд, они уже в рамках статистической погрешности?
Нет, я думаю, что есть. И это очень интересно наблюдать, как регион, который выломан из одного такого политического пространства, встраивается в другое. И жизнь, хотя начинали в России и Украине примерно с одного и того же, траектории развития были разными, и мы видим, насколько политическая жизнь в Крыму, она все-таки до сих пор отличается, да, здесь есть и какие-то скандалы, и демарши со стороны регионального руководства в адрес федеральных властей, чего давно не видно в российских регионах, и в этом смысле, мне кажется, Крым отчасти играет роль такого троянского коня, то есть региона, который привносит такой стиль политики, в том числе и в первую очередь во взаимоотношениях между регионом и центром, которого давно нет в других регионах и который может выглядеть как некий образец, особенно в ситуации, когда экономически центр все-таки относительно слабеет и возможности деньгами решать какие-то проблемы, связанные с лояльностью, конфликтами и так далее, сокращаются.
Да, Крым как троянский конь. Отличная метафора, которую мы наверняка попробуем развить в одной из следующих программ. Спасибо, Николай Владимирович. Николай Петров, российский политолог и политгеограф, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы не прощаемся, друзья. Во-первых, мы никогда не прощаемся. А во-вторых, через несколько минут в нашей студии появится гость, который стоит вашего внимания.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. МИР не признает российские выборы в Крыму, заявил посол Украины во Франции. Открыто уголовное дело на группу сторонников Саакашвили, которые помогли ему пересечь границу. В Крыму продолжается снос торговых точек предпринимателей. Сейчас подробнее. Посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что в мире не признают легитимность российских выборов в аннексированном Крыму и Севастополе. Об этом посол написал в своем твиттере, комментируя приезд французских парламентариев в аннексированный Севастополь в воскресенье 10 сентября. Накануне французский депутат Тьерри Мариани, который известен как лоббист российских интересов в ПАСЕ, назвал легитимными выборы российского губернатора Севастополя. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла против него уголовное производство. Открыто уголовное дело на группу сторонников экс-главы Одесской облгосударственной администрации Михаила Саакашвили, которые способствовали пересечению им границы, заявили в Национальной полиции Украины. 10 сентября политик прибыл в Украину. Ему удалось въехать в страну из-за того, что толпа, которая собралась у контрольного пункта пропуска Шегине, прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстрелили в транзитной зоне. В ведомстве также добавили, что во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 госпогранслужбы получили телесные повреждения. В Симферополе продолжается снос торговых точек предпринимателей на местных рынках. Российский глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что владельцы строений должны найти компромисс со столичными властями.
Те, кто добровольно сносит в данном случае, то есть свои строения, мы готовы без конкурсных процедур выделять земельные участки, альтернативные, то есть вот без всяких вопросов.
По словам местных чиновников, освобожденную территорию благоустроят, на месте самостроев будут разбиты аллеи. В Национальном театре танца «Шайо» в Париже накануне прошла акция французских деятелей культуры в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова. Как сообщила российская служба «Радио Свобода», собравшиеся призвали президента Франции помочь в освобождении режиссера и его сотрудников. По версии следствия, режиссер организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы «Седьмая студия». Он обвинение отрицает. И о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла. В районе Чангара до плюс 27. В Новоалексеевке днем до плюс 30. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. Крым Реалии на проводе. Ну как на проводе? 549 АМ, 105,9 FM. Милости просим к нам на сайт. Можете там за нами не только послушать, но даже немножечко подглядывать. Прямая трансляция в любой удобный для вас момент. В архиве есть весь сборник наших программ. В общем, на самом деле, счастья всем. Пусть никто не уйдет обиженный. 8 800 10 06 926, телефон прямого эфира для крымчан. Со своей стороны гарантируем бесплатность и анонимность. Жители других областей Украины могут дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. И тема, которая, на наш взгляд, заслуживает вашего сегодняшнего внимания, это тема пристанища, которое нашел полуостров в украинской столице, Крымский дом. Что это? Крымский дом, какое у него, соответственно, настоящее и какое у него будущее? Вот обо всем этом будем говорить в нашей студии сразу после короткого информационного сюжета.
Гость эфира.
В феврале прошлого года у Крыма появилось свое пристанище в столице Украины. В то время как аннексированным полуостровом фактически управляет Россия, в Киеве открылось государственное предприятие «Крымский дом». Центр создали в формате культурного пространства, которое призвано объединить общественные и культурные организации, занимающиеся крымской тематикой. Годом ранее проект «Крымского дома» реализовали во Львове. Необходимость появилась в связи с тем, что после аннексии полуострова во Львове и области оказалось около 2000 крымско-татарских эмигрантов. Кроме них, в город Льва эмигрировали и многие украинцы, которым не пришлись по душе действия подконтрольных Кремлю властей. Однако, ввиду оккупационного статуса полуострова, в действиях Крымского дома не обошлось без толики политических направлений. При этом он находится в подчинении Министерства культуры. Программным директором центра стал Алим Алиев, один из основателей общественной организации «Крымсос». Алим Алиев активно занимается всевозможной помощью вынужденным мигрантам с оккупированных территорий, от трудоустройства и правовых тяжб до творческой самореализации. С момента начала антитеррористической операции в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сферу нуждающихся Алиева попали и переселенцы с Донбасса. Сам Алим называет проект «Крымского дома» не местом, куда приходят поплакаться на тяжелую судьбу. Это очаг творческой реализации интересного, познавательного, нового. Обмен культурами и традициями. «Крымский дом» открыт не только для крымско-татарского населения, но также для любых переселенцев и всех заинтересованных граждан Украины.
Гость эфира.
Вот теперь будем расставлять точки над «ё». Крымский дом, что это такое? Алим Алиев у нас сегодня в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Один из сооснователей правозащитной организации «Крымсос», программный директор «Крымского дома», расскажет нам про «Крымский дом». Что я должен знать про «Крымский дом»?
Ну, вы уже в подводке немного рассказали. Для меня «Крымский дом» — это действительно место, где создаются новые смыслы, которые касаются непосредственно Крыма. Но эти смыслы должны создаваться не только в том числе крымчанами, но всеми заинтересованными людьми, у которых вот вопрос Крыма, тема Крыма близка, и она сидит вот здесь в сердце.
То есть, условно говоря, это какое-то пространство для череды мероприятий, или это постоянно действующая экспозиция? Вот как вы его видите, его повседневность? Это офис или это музей?
Здесь это очень важный вопрос, и для меня это комбинация. То есть, да, помещение есть, помещение достаточно большое в центре города, которое будет работать как и офис, как и хаб, как и экспозиционные пространства, но при этом здесь будут еще и культурные события, и дискуссии проводиться. При этом Крымский дом мы планируем работать и в регионах, где находятся внутренне переселенные наши крымчане. Это Львов, Херсон, также другие области, чтобы и туда, и там работать с этими людьми, с этими аудиториями. Также для нас, да, для нас важно, то есть, если говорить, чем должен заниматься Крымский дом, какими сферами, это культура, о которой сейчас мы с тобой говорим, это образование, это, возможно, медийные проекты, исследования и, конечно же, права человека.
Крымский дом, он о крымчанах для жителей материка или о крымчанах для крымчан?
Вот, Крымский дом, он и о крымчанах для крымчан, и о крымчанах для жителей материка. Туда, то есть, разные события будут, и каждое событие будет иметь разную аудиторию.
Угу.
То есть, постоянно аудитория не будет одна и та же.
А какая коммуникация должна быть, например, с жителями материковых областей Украины о крымчанах? Что им, на твой взгляд, важно рассказывать и доносить?
Важно, вообще, вот сейчас мы проходим такой процесс, когда мы открываем друг друга. Поэтому нам достаточно важно рассказать, кто такие крымчане, кто такие крымские татары. Да, чтобы вот люди познавали, узнавали друг друга непосредственно через живое, в том числе, общение, через коммуникацию. Иначе мы будем и дальше плодить эти мифы, стереотипы, которые плодились кучу лет.
Угу. А самые вредные из них это какие?
Стереотипы...
Стереотипы на материке, у полуострове, которые, вот, на твой взгляд, продолжают оставаться актуальными даже по состоянию на осень 17-го.
Наверное, один из таких основных негативных, есть позитивные и негативные стереотипы, что вот люди не боролись за свою землю. И это, конечно же, меня очень сильно коробит, и мы в том числе объясняем, почему произошло со стороны жителей Крыма так, как это произошло сейчас. Да?
Mm-hmm.
А вторая вещь, которой я сталкиваюсь, и которая меня также немного раздражает, это вещь, когда люди говорят, что, ну вот вы действительно верите, что Крым вернется? Да, мы верим. Если б я лично не верил в это, я бы не занимался и там, условно говоря, свою молодость не тратил бы на вот проекты, связанные с Крымом, с деоккупацией Крыма.
Угу. А те вещи, которые вы сказали, что одно из направлений, это, соответственно, о Крыме для материка. Другое направление, это о Крыме для тех крымчан, которые выехали после событий 2014 года в другие области. А какая работа и в какой коммуникации нуждаются они?
Те, кто выехал сейчас в другие области, им достаточно тяжело, вот даже говоря о крымских татарах в регионах, сохранить свою идентичность. И это один из основных вопросов. Да, говоря о крымчанах в целом, то людям очень важно чувствовать, что хоть и они сейчас временно находятся на неоккупированных территориях, на континенте Украины, что и там они могут, вы знаете, быть сопричастны к крымскому какому-то движению, к крымским, крымской теме, к крымским событиям, да, непосредственно там, где они сейчас находятся. И потому что, ну, по моим убеждениям, люди, которые выехали из Крыма, они имеют достаточно большой потенциал и большой ресурс, чтобы в том числе вот помогать не просто сохранять идентичность, но и развивать и свою культуру, и язык, и также помогать вот своей capacity, да, по-английски это будет, дальше идти в сторону деоккупации Крыма.
Угу. Друзья, Алим Алиев, один из основателей Крымсос и программ «Директор Крымского дома» у нас в гостях. Продолжим буквально через пару секунд.
слушаете Радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин, напротив меня Алим Алиев. Говорим о крымчанах на материке, о крымчанах, тех, кто остался на полуострове. Скажите, вот Крымский дом и те люди, которые сегодня вынуждены жить на территории подконтрольной Российской Федерации, это параллельные прямые, которые не пересекаются, или все-таки точки вот этого пересечения есть?
Крымский дом и те,
и которые... те и крымчане, которые живут на полуострове.
Это не просто точки пересечения, это линии пересечения, потому что для нас также важно работать с людьми, которые в Крыму находятся. Угу. Поэтому мы планируем делать достаточно много проектов и привлекать людей, деятелей искусства из Крыма непосредственно, угу, чтобы вот эта нервная связь между материком и Крымом не утончалась и не рвалась. Для нас очень важно, чтобы вот эти волокна просто были срощены достаточно плотно и сильно.
А вот какие проекты, если попробовать эту формулу насытить конкретикой, какие проекты есть, по мнению программного директора Крымского дома Алима Алиева, нужно воплотить в жизнь в течение ближайших 6 месяцев, например?
Например, я уже скажу и опыт, какой был. Это музыкальные проекты, когда музыканты из Крыма непосредственно приезжают сюда с музыкантами, которые находятся на континенте, создают общую программу. Да? Для нас сейчас важно дальше работать не только с музыкантами. Угу. Буквально скоро у нас будет поэтический вечер. Уже 18 сентября у нас будет поэтический вечер в Крымском доме. Угу. И часть писателей и поэтов будут, собственно, из Крыма.
У меня вот вопрос. Мне доводилось разговаривать со многими молодыми ребятами, которые приезжают из полуострова в Киев время от времени для того, чтобы продолжать держать руку на пульсе, ощущать этот ритм жизни. Очень часто звучал из их уст вопрос, а вот на что тратить время? На что тратить жизнь в оккупации? Потому что, ну, условно говоря, инкорпорироваться в существующую вертикаль, это не всегда приятно, особенно когда эта самая система живет поперек всего того, во что ты веришь. И на что тратить свою жизнь, когда тебе 18, и ты закончил школу, или когда тебе 22, и ты закончил университет? Вопрос, который лично для них остается в значительной степени без ответа. А вот с какими вопросами они приходят к Алиму Алиеву?
Собственно, люди, которые и молодежь, которая приехала сюда, это один из также основных фокусов Крымского дома должен быть, и я надеюсь, что это будет, это реализация. Угу. Непосредственно, снова же, начиная от... Буквально недавно прошел молодежный форум, где Крымский дом там, в моем лице помогал и организовывать, и в Крымском доме некоторые мероприятия проходили. Молодежь должна себя чувствовать достаточно комфортно в Крымском доме, потому что это та движущая сила, которая в том числе нам будет помогать и реинтегрировать Крым обратно, да, и интегрировать Крым обратно, и, собственно, развивать институции непосредственно в Крыму.
А какие форматы вообще, на твой взгляд, на взгляд человека, который довольно часто бывает за границей, вообще сегодня работают? То есть публичные лекции, или это выставки, или это, наоборот, публичная демонстрация каких-нибудь художественных фильмов или документальных фильмов, или что это вообще должно быть?
Это всегда работает в спайке, в связке. Иначе, если мы будем, например, делать только инсталляции, что... очень хорошо и важно. Я хотел бы делать там современные инсталляции в Крымском доме. Но при этом мы должны работать и с контентом, и с событиями должны работать. То есть, говоря о событиях, это должны быть и дискуссии, и публичные лекции на достаточно разные темы. Это снова же должны быть мероприятия, которые... будут не банальны, потому что в Киеве достаточно много конкурентных событий. Я буквально вот в пятницу в эту участвовал в мероприятии в Гааге. Это «Ночь против диктатуры» была, когда Действительно, это было 9-10 вечера. Ко мне в музей заходили люди, обычная аудитория. И я им говорил о Крыме, говорил о политзаключенных, говорил о их детях. И они уходили уже с абсолютно другой картинкой относительно Крыма, относительно тех вещей, которые происходят в Украине. Да? Угу. И это интересный формат, и такой формат также важно практиковать.
Ну, Алим, ты человек, который очень часто ездит, бывает за границей на самых разных встречах и дипломатических, и недипломатических. Вот вопрос Крыма в твоих поездках. Что о нем знают, что о нем не знают? Ты рассказывал о тех стереотипах, которые существуют на материке в отношении полуострова. А какие стереотипы существуют там, с которыми тебе чаще всего приходится сталкиваться?
Ну вот... Наверное, для меня один из таких инсайдов за последний год было то, что в первый год оккупации о Крыме, об оккупации Крыма в Европе говорили таким образом: ну, ребят, слушайте, это ваша проблема, если по большому счету, давайте разбирайтесь сами, то есть это ваш внутренний конфликт. Сейчас же, когда страны Евросоюза видят, что, например, на их внутренние политики влияет в том числе Россия, и влияет достаточно активно, они сейчас говорят, что теперь мы понимаем, что это региональный конфликт. Mm-hmm. Теперь мы понимаем, что это не просто война с Россией, Украины, что это вот общеевропейский региональный конфликт. И это понимание также важно доносить. Вот это понимание есть у дипломатов, например. Угу. Но это понимание также важно доносить до широкой аудитории.
А какие вопросы резонируют, собственно, в Европе? Тема политзаключенных или, я не знаю, темы, связанные с коренными народами, или темы... Вот что? Что попадает в нерв?
Персональные истории. Угу. Когда человек, который либо сам был политзаключенным, либо человек, который является адвокатом, либо он из семи политзаключенных рассказывает эту историю, либо достаточно такую историю рассказать правозащитнику, то это очень сильно цепляет. Знаете, не цепляют так сильно цифры, факты. Это, конечно, также важно. Но когда персональная история звучит, и когда люди через персональную историю понимают вообще весь трагизм ситуации, тогда это абсолютно это иначе воспринимается.
Угу. У меня вопрос есть еще, и они прозвучат в этой студии буквально через пару секунд.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, говорим о Крымском доме, который недавно получил, соответственно, новое управление, новое руководство, нового избранного руководителя и, соответственно, новая команда, которая пришла делать там проекты. Один из членов этой команды, программный директор Крымского дома Алим Алиев, он же один из основателей правозащитной организации «Крымсос». Сегодня в гостях у радио «Крым Реалии» говорим мы о тех коммуникациях, которые можно простроить о Крыме для материка, о Крыме для крымчан, о Крыме для тех крымчан, которые продолжают жить на территории полуострова. Я вот повторюсь, мы когда-то говорили о том, что вот в этой беседе звучало, что люди, которые заперты в рамках российской реальности на территории Крыма и по каким-то причинам не собираются, не хотят переезжать, что они, например, говорили о проблеме, на что тратить свою жизнь, не знаю, самообразование и так далее, и так далее. Вот, опять же, на твой взгляд, какие есть вещи в таком повседневном существовании полуострова, которые, быть может, мы не всегда замечаем, которые вот возможно, на твой взгляд, через твою работу в Крымсосе начинают себя проявлять. О чем важно помнить?
Условно говоря, когда люди не могут заниматься общественно-политическими вещами в Крыму сейчас, то я вижу, что очень много ресурса и потенциала люди направляют, например, в культурные проекты, либо в образовательные. Также очень важен вопрос сейчас в Крыму помощи, взаимопомощи. То есть, когда, условно говоря, помогая, делая благотворительные акции, ты помогаешь там конкретным семьям, конкретным людям. И это вот такая сублимация, наверное, сейчас в Крыму. Поэтому для нас также важно, чтобы вот эти люди, которые делают кучу классных всяких вещей в Крыму, чтобы здесь знали о них.
Вот у меня вопрос. Есть молодой, например, крымский художник, не знаю, человек, который делает керамику с этническим мотивом или что бы то ни было еще, музыкант. У него есть проект. Куда ему нужно звонить, в какую рельсу бить для того, чтобы достучаться до Крымского дома?
Можно просто прийти в Крымский дом. Я там практически постоянно, и мы с удовольствием обсудим. Я не просто говорю так, я хочу и пригласить всех людей, которые занимаются теми сферами, о которых я говорил, приходить с идеями и вместе вот создавать этот Крымский дом. Потому что этот Крымский дом, условно говоря, нужен не только мне конкретно, не только Ахтему Ситаблаеву, да, либо другим членам команды. Это наш общий Крымский дом. И для меня очень важно, чтобы это учреждение было открыто и было заполнено смыслами.
У вас есть какой-нибудь примерный план на работы, там, не знаю, на ближайшие 3 месяца, на ближайшие полгода? То есть зашел на какой-то сайт или на страницу социальной сети, посмотрел, в какой месте что планируется?
Да, у нас есть уже план работы, мы его в Минкульт подали. У нас есть план работы на следующий год, в принципе. То есть это ориентировочный план. Сейчас мы как раз-таки работаем также над сайтом, и я надеюсь, что сайт Крымского дома запустится через буквально 2-3 недели, так как его, в принципе, не было, да. И также мы активно работаем над наполнением в соцсетях. Отдельную вещь, которую Крымский дом уже с этого месяца начнет делать, это дайджесты всех крымских событий на материке. Что происходит, где происходит, чтобы люди, крымчане, все заинтересованные, могли понимать, куда они могут пойти, где они могут пообщаться. Да? Таким образом, вот снова же мы говорим об аккумуляции ресурсов.
Ну вот я сейчас прямо в Фейсбуке, если забью Крымский дом, найду ли я что-нибудь?
В Фейсбуке, да, найдете страницу, собственно.
Ну вот мы как раз пробуем для того, чтобы прямом эфире, чтобы не будучи голословным, найти те вещи, да. Вот все выскочило, ура. Я просто не переключился в украинскую раскладку, это важная, друзья, это важная деталь, поэтому не забывайте себе.
Крымский Дим, в Фейсбуке Крымский Дим.
Да, Крымский Дим, и вот опять же, если смотреть на те анонсы, которые здесь выложены, это так или иначе. Иначе вещи, связанные с культурой коренных народов, с фильмами документальными о том, как появлялись те или иные общественные организации или религиозные организации на территории полуострова. Я так понимаю, что где-то вот здесь, вот, наверное, в ближайшее время должно появиться и расписание мероприятий, которое...
Да. И на Фейсбуке это будет контент, собственно, и познавательный для людей, информационный, и контент, собственно, который будет рассказывать, что будет происходить, либо что происходило. Например, вот нашим таким первым событием, которое было, это фактически open-air 24 августа на День независимости. Это впервые за годы оккупации крымскими силами провели 6-часовой нон-стоп open-air. Это достаточно трудоемкий был процесс. И для меня при любом подходе важна одна вещь – качество продукта. Насколько бы человек хотел бы, не хотел бы делать проекты, реализовывать идеи, у меня будет всегда один вопрос. независимо, откуда человек, какой он национальности, какой он религии, насколько он это профессионально и качественно сможет делать. Для нас сейчас очень важно показывать и быть фактически в фарватере вот этих изменений, в том числе, я извиняюсь, в сфере культуры, в новаторских изменений, иначе нам будет очень сложно сохранить то, что мы сейчас имеем. Mm-hmm. Поэтому мы хотим сделать из Крымского дома не музей, где у нас произойдет мумификация культуры, а сделать такой хаб, где будет постоянно что-то развиваться и рождаться. Mm-hmm. Мы говорили уже и о contemporary, то есть современном балете в стенах Крымского дома. Мы говорили о проекте с разными культурами, то есть Украина, Крымстатарская, почему бы там поляков, немцев, евреев не подключать в такие проекты. Это очень важно, когда через взаимопроникновение культур ты помогаешь своим культурам развиваться и расти.
Ну, друзья, важная мысль, так или иначе, если вы заперты на территории полуострова и инкорпорироваться в новую политическую реальность вам не хочется, то у вас всегда есть отдушина под названием культура и искусство. Если вы в этой отдушине чувствуете свои силы, то вы всегда, для вас открыты двери Крымского дома, того самого, который в Киеве, того самого, который про Крым, того самого, который для Крыма, того самого, который точка коммуникации всех и вся людей, которые живут на материке, крымчан, которые живут на материке, крымчан, которые живут на полуострове, поэтому милости просим. В конце концов, многие дома нужно строить вместе, и тогда они превращаются в настоящее полноценное, качественное общежитие. Один из архитекторов которого, программный директор Крымского дома Алим Алиев и сооснователь правозащитной организации «Крымсос», сегодня был гостем программы «Крым Реалии». Спасибо, Алим.
Спасибо.
Друзья, берегите себя, слушайте нас, любите близких, цените время, не стройте далеко идущих планов, потому что жизнь, как всегда, непредсказуемая. Вглядываемся в нее вместе. 549 АМ, 105.9 FM. Любим вас, берегите себя.
Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Колишній голова Одеської облдержадміністрації, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі прибув напередодні ввечері до Львова. Втрат серед українських військових за минулу добу на Донбасі немає. Північна Корея погрожує США болісним ударом через санкції ООН. Далі докладніше.
Події в Україні.
Колишній голова Одеської облдержадміністрації, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі прибув напередодні ввечері до Львова у центрі міста в компанії міського голови Андрія Садового, окремих народних депутатів і активістів. Він заявив, що прибув до України і не очікував настільки великих перешкод. Цими перешкодами став, зокрема, прорив кордону прикордонної охорони на пункті пропуску Шигині з участю Саакашвілі і його прихильників. Цей процес генеральний прокурор Юрій Луценко назвав штурмом. Він сказав, що організаторів прориву притягнуть до кримінальної відповідальності. За уточненими даними МВС, під час інциденту в Шигині 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень. Поліція з цього приводу відкрила кримінальне провадження, проте сам Саакашвілі заявив, що він і його прихильники не порушували закон, коли нелегально потрапили на територію України. Штаб української воєнної праці на Донбасі заявляє, що минулої доби під час 51 випадку порушення тиші, підтримуваними Росією бойовиками, жоден український військовий не загинув і не був поранений. Ситуацію коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Якщо раніше ворог у більшості провокацій застосовував легке стрілецьке озброєння, то останнім часом ми все частіше фіксуємо роботу мінометів різних калібрів. Також продовжує збільшуватись активність противника на Луганському напрямку, який до цього був відносно спокійним.
Сказав Анатолій Стельмах. В угрупованнях ДНР і ЛНР бойовики звинуватили українську сторону в порушеннях режиму тиші напередодні. Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року. Про перші порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир'я.
Міжнародна тема.
Північна Корея заявляє, що Сполучені Штати зазнають великого болю, якщо Вашингтон доб'ється ухвалення резолюції ООН про більш жорсткі санкції проти Пхеньяна. Міністерство закордонних справ Північної Кореї сьогодні заявило, що країна готова і використає будь-які форми крайніх засобів проти Сполучених Штатів. ООН схвалила прохання Сполучених Штатів щодо проведення сьогодні голосування стосовно нових санкцій проти Північної Кореї за продовження неї порушень резолюції ООН щодо заборони запуску ядерних і балістичних ракет. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9 година 3 хвилини у Києві. Це знову «Ранкова свобода», її ведучий Юрій Матвійчук. І наступні 25 хвилин ефіру говоритимемо про закон про освіту. Що це? Ніж у спину чи національний інтерес?
Україна нарешті зробила те, що існує в Угорщині, у Польщі, щоб кожен громадян України оволодівав знання державною мовою.
Отже, чим український закон про освіту не сподобався Румунії та Угорщині? Чи справді цей закон порушує права національних меншин? Про це поговоримо з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, на сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте, а також діліться своїми запитаннями та міркуваннями в чаті на ютуб-каналі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Румунія і Угорщина розкритикували ухвалення Верховною Радою України нового закону про освіту. Посилаючись на міжнародні конвенції, в МЗС обох країн заявляють, що закон обмежує мовні права національних меншин. Ножем в спину назвали мовну статтю закону в Будапешті і заявили, що вимагатимуть, аби закон не вступив у силу. Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто викликає в міністерство посла України в Угорщині Любов Непоп через закон про освіту. А в МЗС Румунії повідомили, що це питання обговорюватиме державний секретар Румунії, який цього тижня прибуває до Києва з офіційним візитом. Розкритикували і закликали президента Порошенка накласти вето на освітні закони низка українських чиновників. Натомість юристи та експерти наголошують, ветувати закон президент не має жодних юридичних підстав, оскільки жодна міжнародна конвенція не зобов'язує Україну фінансувати навчання представників національних меншин рідною мовою за державний кошт. Наскільки ж новий закон про освіту відповідає міжнародним нормам, що він обіцяє представникам національних меншин і що гарантує українцям, спробуємо детальніше в цьому розібратися і допоможуть нам в цьому експерти. З нами на зв'язку експерт з питань освіти центру ЦЕДОС Ірина Когут. Доброго ранку, пані Когут.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, чи звужує права національних меншин новий закон про освіту, зокрема його 7 стаття «Мова освіти», і якщо порівнювати нові українські законодавчі норми з тими нормами, що були до цього в освітній сфері, задля чого вони були переглянуті, наскільки вони суттєво переглянуті?
Дійсно, якщо порівнювати із попередньою версією мовного законодавства в освіті, національні меншини тепер мають більше вивчати і навчатися українською мовою і менше мовами рідними. Від часів незалежності України національні та етнічні меншини могли за бажанням батьків і за згоди місцевою владою провадити повністю увесь навчальний процес рідною мовою або у окремій школі з навчанням мовою національної меншини, або у окремому класі з мовою навчання національної меншини. Також законодавство дозволяло створювати школи із вивченням мови національної меншини, але навчальним процесом українською мовою. Тобто спектр варіантів був досить широким. І дійсно в Україні є школи з навчанням російською мовою, угорською, румунською, польською. Всіх, крім першої, було не так багато, але вони були особливо у місцях компактного проживання цих національних меншин. Власне, причин переглянути цю ситуацію було декілька. По-перше, діти зі шкіл, де навчання велося мовами національних меншин, традиційно не дуже добре складали зовнішнє незалежне оцінювання, особливо з української мови. Тобто були підстави говорити про те, що все-таки якість освіти у цих школах, особливо в контексті продовження навчання в українських вищих навчальних закладах, де навчальний процес ведеться все-таки державною мовою, залишала бажати кращого, тобто рівень інтеграції цих учнів в українське суспільство був незадовільним.
Ну, власне, такий аргумент наводила і міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Ну так, вона мала на це підстави. Ці підстави виражені у цифрах. З ними досить складно сперечатися, при тому, що насправді ці діти мали можливість складати зовнішнє незалежне оцінювання рідною мовою. Тобто це не була саме нерозуміння української мови, якою складався тест, причина такого низького результату. Ну і друга причина – це військовий конфлікт на Сході і мовне питання як політична проблема. Це стосується насамперед шкіл з російською мовою навчання. Власне, деякі активісти, які закликали переглянути мовну статтю, вважали, що саме брак українських шкіл на Сході України і в Криму був однією з причин, чи принаймні приводів конфлікту. Насправді, тут не зовсім можна з ними погодитися, тому що попри стереотипи, у Донецькій і Луганській областях більше половини дітей навчалися українською мовою. Там було дійсно, особливо у містах, немало шкіл з російською мовою навчання, бо з вивченням російської мови. Але тим не менше україномовних шкіл було багато. Звичайно, у Криму ситуація була трохи інакшою. Але в будь-якому разі мовне питання у контексті військового конфлікту, у контексті війни набуло набагато серйознішого звучання, і накал пристрасти навколо нього був набагато гострішим.
Ну, ми зараз бачимо новий спалах накалу пристрастей довкола мовного питання, якраз пов'язане з новим законом про освіту. Новим законом невже заперечується можливість представників національних меншин навчатися своєю мовою? Розтлумачте оці положення.
Закон не міг би такого робити, інакше він би був неконституційним, адже Конституція гарантує право національним меншинам на навчання рідною мовою. Проте, ця стаття закону є компромісною, власне, тому вона не подобається представникам жодного з таборів, ні тим, хто вимагав усього навчального процесу державною мовою, ні тим, хто вимагав залишити статус-кво, тобто можливість національним меншинам повністю навчатися рідною мовою у школі. Натомість, у чинній версії статті про мову нового закону йдеться про те, що представники національних меншин можуть навчатися рідною мовою у садочках і у початковій школі. За цим насправді стоїть чітком тілка і обґрунтована, на мою думку, логіка. Тому що діти, які не говорять державною мовою в побуті, не спроможні розпочати нею навчання, вони одразу будуть мати набагато гірші стартові умови, одразу відставатимуть у навчанні. Проте навчання рідною мовою з паралельним вивченням державної початковій школі, дасть їм час для того, щоб і опанувати навчальну програму в достатньої мірі, щоб перейти до базової школи, і вивчити українську мову в достатній мірі, щоб уже з базової школи починати вивчати предмети саме державною мовою, щоб по закінченню школи діти були інтегрованими в суспільство, щоб вони мали шанс продовжити освіту тут у професійних та вищих навчальних закладах, мали можливість спілкуватися з органами державної влади, місцевого самоврядування, діловодство ведеться державною мовою. Ну, власне, для того, щоб вони могли бути повноцінними громадянами чи мешканцями цієї країни.
Дякую вам, пані Когут. З нами на зв'язку також заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей. Доброго ранку і дякую за можливість, що ви приєдналися до нашого ефіру. Пане Хобзей, от якраз ми говоримо сьогодні про новий закон про освіту, але в контексті саме статті 7 «Мова освіти», довкола цієї статті вже виник, ну, практично міжнародний скандал. Угорщина, Румунія і Польща вже заявляють, що уважно придивляються до того або висловлюють своє занепокоєння, що національні меншини не зможуть навчатися своєю мовою. От як можна аргументувати ці зміни до законодавчих норм? І чи дійсно навчання рідною мовою національні меншини не зможуть далі отримувати? Що ви скажете?
Зрозуміло питання. Ну, насамперед хочу сказати, що стаття 7 Закону України про освіту відповідає Конституції України, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин. Зокрема, ми маємо рішення Конституційного суду від 14 грудня 99 року у справі офіційного тлумачення положення статті 10 Конституції щодо застосування державної мови, і там чітко сказано: мовою навчання дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних навчальних закладах України є українською мовою. І далі. У державних комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою, відповідно до положень Конституції, зокрема частини 5 статті 53 та законів України, в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин. Це є перше. І ця стаття відповідає. Друге, на що би я хотів звернути увагу, якщо ми подивимося перший пункт статті 8 освіти Європейської хартії, там сказано дуже чітко: стосовно освіти сторони зобов'язуються в межах території, на якій такі мови використовуються відповідно до стану кожної з таких мов, і без шкоди для викладання офіційної мови держави. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури показують, що учні шкіл, ну, в першу чергу це стосується з угорською мовою навчання і також з румунською мовою навчання, вони насправді не засвоюють державну мову. Тобто, от я мав нагоду бути в Виноградівському районі на відкритті прекрасного спортзалу однієї з шкіл. Це є село угорськомовне, і я так відчував, мені дали перекладача. Тому що насправді батьки не спілкуються українською, бо вони ніколи не вивчали. З радянського часу вивчали трохи російською мовою, і все навчання проходить угорською мовою. Ви розумієте, коли ти маєш мовне оточення, чи румуномовне, чи угорськомовне оточення, і ти стикаєшся з державною мовою лише на 2 годинах української мови і на 2 годинах української літератури в навчальному плані, очевидно, цього є цілком недостатньо для того, щоб засвоїти державну мову і далі могти робити кар'єру в Україні, навчатися в вищих навчальних закладах, посідати державні посади, бо державний службовець повинен говорити державною мовою. Це є умова. І тому парламент, власне, він вважав, що треба вирівняти в правах щодо майбутнього громадян України, угорськомовних чи румунськомовних чи інших національних меншин, щоб вони не були ущемлені щодо свого майбутнього в державі Україна. І тому була прийнята така редакція статті. Зокрема, ви вже проговорили, я вже чув те, що говорила пані Ірина Когут. Дійсно, мова національної меншини є в дошкільній і в початковій школі. За цей час дитина має освоїти державну мову. Ми маємо два законодавці, дали нам 2 роки до 20-го року перехідний період. А з 2020 року, вже з 5 по 11 клас, навчання буде відбуватися державною мовою, але поряд буде вивчатися...
Тобто освітній процес, я так розумію, буде відбуватися державною мовою, але ніхто не забороняє вивчати мову.
Безумовно, не те, що не забороняє. Конституція говорить, що ми гарантуємо...
Гарантуємо. А скажіть, будь ласка, який відсоток населення тієї чи іншої національної меншини має бути присутній на певній території в населеному пункті, щоб було відкрито школу з такою мовою?
Так мова не йде. Мова йде інакше. Мова не йде, хоча є термін «компактне проживання», але, але, скажімо, він не означений чітко. Мова йде про те, що якщо є заяви батьків, якщо тих заяв, залежить, скажімо, якщо це школа з українським мовним навчанням, наприклад, і батьки вважають, щоб вчити мову, рідну мову їхню в школі, вони можуть звернутися, якщо є 8 учнів, це може бути відкрита оця група, і їх можуть навчати мови. В даному випадку так питання не стоїть. Питання стоїть інакше. Питання стоїть в тому, от, власне, там, де ми маємо суцільні села, які чи містечка, які є, ну, як більшість яких людей розмовляє на мові відмінно від української. І там, звичайно, там не стоїть питання, скільки дітей, та там є школи цілі, які вивчали свою чи іншою мовою. Але це і створює власне проблему. До речі, ви згадали про Польщу, казали, що Польща занепокоєна. Оцей варіант, який є, тому що Хартія, Європейська Хартія, нам дає три можливості щодо впровадження освіти державної чи мовами меншин. От перша, це коли є навчання, те, що пропонує закон для початкової школи, де всі предмети викладаються мовою національної меншини, але паралельно вивчається як мова, державна мова. Другий варіант передбачає можливість надання суттєвої частини навчання відповідним регіональних мовах. Це в нас буде застосовано на перехідний період. До 2020 року ми будемо поступово збільшувати кількість предметів, які будуть вивчатися державною мовою, зокрема, підручники вже для 9 класу з історії України, з правознавства, з географії України ми надрукували українською мовою. Ось, і відповідно будемо просувати цю частину. І є третя можливість, отака, як є, до речі, у Польщі. Це коли викладаються всі предмети державною мовою, а тільки паралельно вивчаються, як складова учбової програми, регіональні мови. Так, зокрема, і в Польщі. Ми знаємо і допомагаємо всім школам для українських меншин, які є на території Польщі. Там всі предмети, математика, фізика, природа, все це викладається польською мовою. А українською тільки українська мова, література, історія України, ну і деякі школи мають географію України.
А скільки це таких шкіл в Польщі?
Прошу?
Скільки таких шкіл в Польщі?
Шкіл в Польщі є 4 школи, як вони називають, Zespol School, які об'єднують від початкової до ліцею. Це є Білий Бір, це є Легніця, яка буде святкувати своє 50-річчя наступного місяця. Це є Перемишель і є Горово-Яловецька. І ще є в Бартошицях початкова і гімназія. Ну, зараз вже гімназії поляки відмовились цієї структури, тобто у них буде початкова школа.
Ну, ми говоримо про школу, а в Угорщині, в Румунії є українські школи?
Тільки суботні. Ні, в Румунії є, в Румунії Мармурощині є, і теж буде 25 років в українському ліцеї імені Шевченка. От в Румунії в даній школі застосовує оцей третій принцип, той, який був у нас. І я вам хочу сказати, що в Трансильванії, це є частина Румунії, де проживає значна частина угорців, є та сама ситуація, як у нас з ЗНО, та сама ситуація у них є з румунською мовою. Тобто там теж...
Недостатнє опанування, так?
Так.
А скажіть, будь ласка, а от дійсно можна сказати, що новий закон посилить позиції української мови в державі загалом і в освіті, зокрема? Чи оцей спротив, який зараз з'являється, ну, він стане на заваді?
Ну, я твердо переконаний, що це прийняття закону, коли він буде підписаний президентом, прийняття закону, воно набагато покращить ситуацію, тому що, ну, розумієте, отак може скластися зовні, що румуномовні, угорномовні люди не планують жити в Україні. тому що вони тут не мають майбутнього, бо не володіють державною мовою. Вони не можуть закінчити заклади вищої освіти, вони не можуть посісти певні посади. Ну, має бути рівноправність, і ми повинні вирівняти, розумієте, ці шанси людей на своїй землі, вони є громадяни України, нормально розвивати свою кар'єру, а не бути якимись ущербними.
Так,
тому
пане...
я вважаю, що це робиться на благо людей, а не проти.
Пане Хобзе, але ми бачимо ці заяви, що лунають з боку Угорщини, Румунії. На вашу думку, як би влада мала реагувати і взагалі вже навіть закликають президента ветувати закон про освіту? От де тут шукати компромісу і на яких рівнях?
Ця стаття є доволі компромісною, насправді, якщо так подивитися в корінь, і доволі компромісною. Я вам хочу сказати, що ми як міністерство критиковані з іншого боку за цю статтю, чому не з першого класу йде все навчання державною мовою, а дано початково. Ну, ми пояснюємо, треба навчити спочатку дітей цієї державної мови, бо вони не володіють, а тоді вже переводити в процес навчання української мови. Тому я вважаю, це досить компромісний закон. Ну, ви розумієте, завжди будуть незадоволені, це є природньо, тому що була, знаєте, будь-яка зміна, вона викликає опір на перших порах. Так само, як ми хочемо робити реформу освіти, зараз ми не говоримо про мову, але ми хочемо цілком змінити, відірвати, як каже наш міністр, Поповину від тої совдепі, яка була. І це теж буде опір, тому що це зміна людей, зміна ментальності, це є тяжкий процес. І, власне, ми розраховуємо на підтримку суспільства, з якими ми можемо ці зміни провести. Парламент проголосував, дав зелене світло для реформування системи освіти, а тепер тяжка праця всіх нас, не тільки Міністерства вчителів, але загалом суспільства. Я вважаю, що це дуже прогресивний закон, і він окреслює майбутнє України, яке відповідає тим трендам, які є в світі.
Що зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нами був заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей, а також у нас на зв'язку експерт з питань освіти центру ЦЕДОС Ірина Когут. Пані Когут, тут заступник міністра згадував Європейську хартію регіональних мов. От наскільки новий закон про освіту вписується в цю хартію, чи він їй якимось в положеннях суперечить?
Ну, власне, пан заступник міністра цілком докладно роз'яснив, що новий закон про мову цій хартії не суперечить. І більше того, він цілком в її дусі дає більше можливостей для вивчення, скажімо, мов корінних народів. Тому що це трошки інша ситуація, коли ми, скажімо, говоримо про навчання мовами народів, які мають свою державність і носіїв, яких є багато поза територією України. І інша справа, коли ми говоримо про вивчення мов і навчання мовами народів, які компактно мешкають саме на території України і які, крім України, не мають держави, яка би підтримувала розвиток цієї мови. Тобто, наприклад, це мови мешканців Криму, кримських татар, кримів тощо. І закон трошки подовжує для них можливість саме навчання рідною мовою, крім її вивчення.
Угу.
Це цілком логічно, це виглядає нормально.
Ну, якраз так, з боку кримсько-татарської громади ми не чуємо подібних заяв, можливо, просто вони ще їх не оприлюднювали. А от чому, на вашу думку, саме от український закон про освіту критикують не громади угорськомовні, румуномовні на Закарпатті, а прямо представники цих країн – Румунії, Угорщини?
Я, на жаль, не є фахівчиною з міжнародної політики, тут мені складно щось обґрунтовано припускати. Я можу тільки припустити, що, власне, зменшення обсягу навчання мовами цих країн викликало невдоволення, тому що коли ти щось мав, а потім в тебе частину цього забирають, це неприємно. Ну і крім того, фактично, я сподіваюся не робити цими словами міжнародного скандалу, але ну, це такий факт. Ми всі знаємо, що дуже великий обсяг трудової міграції в районах компактного проживання проживання національних меншин. І фактично Україна робила за ці країни роботу по навчанню людей, які потім поїдуть і там працюватимуть, можливо, там мешкатимуть. Тобто ми навчали угорської мови людей, які будуть працювати в Угорщині, румунською, які будуть працювати в Румунію і так далі. Зрозуміло, що для наших сусідів така ситуація є комфортною, зручною, і їм не треба перейматися дуже сильно про долю своїх
громадян. Так,
своїх співвітчизників. Натомість ситуація, скажімо, з освітою українців за кордоном є переважно набагато більш сумною, хоча українців мешкає багато в різних країнах, але ні наш північний сусід особливо не переймається можливістю навчання українців рідною мовою. На Заході, як пан Хобзей сказав, школи з навчанням або вивченням української мови є, але їх є досить мало. А якщо ми говоримо про країни, куди відбувається масова трудова міграція в останні десятиліття, такі як Італія, Португалія тощо. Там, звичайно, українська мова, освіта українською мовою є доступною лише у форматі суботніх, недільних, шкільних тощо. Тобто, в принципі, ці країни, які також є підписантами...
Пані Ірино, ну, на вашу думку, от в даній ситуації парламент має переглянути закон, внести в нього якісь зміни, чи президент просто накласти вето, повернути до парламенту, щоб ці були зміни, чи яким чином от вирішувати цю ситуацію?
Мені здається, все-таки, що цей варіант, компромісний варіант закону про мову, є достатньо раціонально обґрунтованим для того, щоб лишитися у законі саме в цьому вигляді. І, на мою думку, президент має підписати його в цьому вигляді, разом з тим гарантувавши, що всі права на вивчення рідної мови для національних і етнічних меншин будуть в повній мірі збережені, що Україна буде радо співпрацювати з країнами, які виявили занепокоєння у освітній сфері, для того, щоб вони були спокійні за долю своїх співвітчизників.
Дякую вам. З нами на зв'язку була експерт з питань освіти Центру СЕДОС Ірина Когут. І ще одна думка. Жодних юристичних підстав для застосування президентом вето не існує. На цьому наголошує екс-міністр юстиції України Сергій Головатий. За його словами, ухвалення Верховною Радою закон цілком відповідає вимогам української Конституції, Рамкової конвенції про захист національних меншин і європейській мовній хартії. Відтак, Україна не порушила жодних міжнародних зобов'язань. Україна може це робити, якщо має фінансові, адміністративні, інтелектуальні, кадрові ресурси, сказав Сергій Головатий.
Україна нарешті на 27-му році незалежності зробила те, що існує в Угорщині, у Польщі і що має бути в Україні. Для того, щоб кожен громадян України оволодівав знання у середній і вищій школі державною мовою, а щоб права національних меншин не були порушені, вони зобов'язані, кожен з них, володіти державною мовою і отримати українською мовою середню і вищу освіту. Якщо ж вони хочуть ще мати вищу або середню освіту рідною мовою, будь ласка, хай уважно читають Рамкову конвенцію, де сказано, що держава, а в цій ситуації Україна, гарантує добуття освіти рідною мовою нацменшини в приватних школах, приватних університетах. Отож, хай приватні особи в Україні засновує приватну угорську школу і її фінансує.
І на цьому в питанні мови та освіти ставимо крапку. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого в Ранковій свободі.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30, в студії Ірина Гнатишин, мої вітання. На початку випуску коротко про головне. Аваков назвав прорив кордону з участю Саакашвілі атакою на базові інституції держави. Апеляцію на вирок активістові Балуху розглядатиме в Криму суддя, підозрюваний у держзраді. Гіларі Клінтон заявила, що більше не висуватиме своєї кандидатури на посаду президента США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав прорив з участю колишнього голови Одеської обладміністрації Михайла Саакашвілі прикордонної охорони на пункті пропуску Шегині напередодні атакою на базу інституцій держави. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Водночас сам Саакашвілі, прибувши напередодні до Львова у компанії міського голови Андрія Садового, окремих народних депутатів і активістів, сказав таке.
Вони там зупинили вокзал, поїзда, потяги, машиністів, замінували митний пункт. Але ми реально нічого не хотіли. Я намагався видати свій паспорт, звернутися до прикордонників з проханням про захист від української держави. А після, до того, як перейду в суд, де ця справа буде вирішуватись, просто побачити з друзям, повернутися до України.
Михаил Саакашвили в неделю потрапив на территорию Украины, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску Шегині виник стихійний мітинг. Стався прорив кордону силовиків на пункті пропуску. 11 бійців Нацполіції і 5 чи Держприкордонслужби були травмовані. Поліція порушила кримінальну справу. Генпрокурор сказав, що організаторів прориву притягнуть до кримінальної відповідальності. Апеляційну скаргу на вирок суду в анексованому Криму у справі проти українського активіста Володимира Балуха розглядатиме суддя Тимур Сльоско з підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Про це повідомляє кореспондент Крим Реалії. За його словами, дата розгляду апеляції поки не призначена. Тимур Сльоско 27 лютого також вже розглядав дві апеляції на запобіжний захід Балуху. Сльоско є у базі сайту «Миротворець» через те, що, цитую, порушивши присягу судді і законодавство України після анексії Криму Росією, перейшов на службу до окупантів в якості судді. Кінець цитати. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій через свою проукраїнську позицію, був засуджений 4 серпня російськими силовиками до 3 років 7 місяців колонії загального режиму. Ну і на сам кінець колишній державний секретар США і кандидат в президенти від Демократичної партії Гіларі Клінтон заявила, що більше не буде кандидатом в президенти, але залишиться в політиці. Вона сказала, що для неї було важко сприйняти поразку Трампові. Нині Клінтон презентує активно свою книжку під назвою «Що сталося». На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Отже, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Далі у програмі поговоримо про те, від чого українці ховаються за кордоном.
Міграція трудова, можна сказати, в унікальному становищі. Українці часто на кращих позиціях, ніж місцеве населення, яке тут є.
Про трудову міграцію, про те, чому працювати за кордоном виїжджаються більше молодих та освічених українців, чим це може загрожувати Україні, поговоримо детальніше впродовж наступних 25 хвилин в нашій програмі. Також запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до розмови, до обговорення, висловлюйте свої міркування, а також ставте запитання, зателефонувавши до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Дедалі більше молодих і освічених українців їдуть працювати за кордон. Згідно з дослідженням Національного банку Польщі і Варшавського університету, з 2014 року вік українських заробітчан в Польщі поступово знижується, натомість рівень їхньої освіти стає вищим. Так, з 2013 року кількість українських мігрантів в Польщі зросла більш як втричі, йдеться в дослідженні. Так само збільшується кількість тих, хто переїжджає до Польщі на постійну роботу. Тенденція до зростання потоків міжнародної трудової міграції з України є. Це підтверджує старший спеціаліст з питань трудової міграції Міжнародної організації міграції Анастасія Винниченко. Якщо ще кілька років тому кількість трудових мігрантів, які їхали на заробітки до Росії і до ЄС, була майже однаковою, то зараз дедалі більше українців обирають для роботи європейські країни. За словами експерта, головна мотивація українців їхати за кордон – це складна економічна ситуація в країні та війна на Донбасі.
Проводячи опитування людей про наміри трудової міграції,
потенційно трудова міграція буде збільшуватися з України. Десь приблизно 40% опитаних сказали, що вони мають таке бажання виїхати за кордон з метою працевлаштування. Також потенційно більше молоді може бути залучено до трудової міграції, більше жінок, які не разом з чоловіком їдуть за кордон, а як самостійні трудові мігранти. І більше вихідців із міст, а не лише із сільської місцевості. Треба також підмітити тут, що трудова міграція з України в переважній своїй більшості носить циркулярний характер. Тобто я б тут не говорила про відтік місців. Українці їдуть, виконують роботи, чи то сезонні, чи то тимчасові, і повертаються назад.
Найбільш привабливою країною для українців нині є Польща, підтверджує Винниченко, через легкий доступ до ринку праці, і кілька років тому там спростили міграційне законодавство і значно вищі зарплати. Також серед країн, які обирає українець для роботи, Чехія, Італія і Білорусь. Чим це може загрожувати Україні? Про це далі говоритимемо з експертами. І з нами на зв'язку експерт громадської організації «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька. Вітаю вас, пані Кульчицька.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, українці якого віку і з яким рівнем освіти зараз переважно виїжджають працювати за кордон, за вашими даними?
За нашими даними, ми проводили дослідження в країнах Вишеградської четвірки. І якщо раніше дійсно це були особи, які мали певну кваліфікацію по роботі, але мали більшою мірою середню спеціалізовану освіту, зараз все ж таки кількість осіб, які виїжджають з метою трудової міграції, збільшується в бік осіб, які мають більш вищу освіту. Тобто розширюється той порог осіб, які хотіли би працювати за кордоном і використовують цю можливість. Щодо віку, маю сказати, що це є більше особи, які є в працездатному віці, тобто віком десь приблизно до 45 років, починаючи починаючи від віку закінчення навчального закладу.
Чи можна відслідкувати, відбувається омолодження трудових мігрантів з Україною чи ні? Бо звучали такі дані в дослідженні, проведеному в Польщі.
Так, я маю погодитись з тим, що все ж таки відбувається певне омолодження. Всі більше українців прагнуть працювати за кордоном, в тому числі в Польщі. І це відбувається не тільки через доволі складну економічну ситуацію, пов'язану з тим, яка була викликана в тому числі військовим конфліктом, але й через те, що це більш доступними канали комунікації, мережі наших заробітчан, вони стають більш потужними. Це відкриває нові можливості для молоді від спочатку навчатися,
А потім залишаються там на роботу. От ви якраз згадали такий фактор, як військові дії на Сході. Наскільки він суттєвий? Бо там в дослідженні, проведеному Нацбанком Польщі і Варшавським університетом, йшлося, що частина українських трудових мігрантів заявляли, причиною їхнього від'їзду з України якраз стало бажання уникнути служби в армії.
Да, я знаю про цю причину, і це доволі цікавий феномен, про те, що сама по собі оце бажання не служити в армії, воно не є найбільшим чинником. Але в сукупності разом з економічними чинниками, тобто відсутності роботи або наявністю роботи низькооплачуваної, відсутністю певних перспектив, які бачить перед собою людина, плюс можливості потрапити до армії та і, можливо, якимось чином взяти участь. Тобто все це сприяє міграції. Тобто в нашому дослідженні це було якісним, тобто ми дослідували не кількісно тих людей їде, да, а чому вони їдуть, їх мотиви, їх прагнення, чому вони намагалися влаштуватися за кордоном. То там ми бачили, що ця причина пов'язана з військовим конфліктом, вона не стоїть на першому місці далеко. А ось якраз такі причини економічні, вони рухають особами. Однак ось ця небажання служити в армії, наприклад, або брати участь в конфлікті, вона також впливає і вона підсилює існуючі економічні причини.
А от крім економічних причин, якщо аналізувати, наскільки ці молоді люди, якщо ми говоримо переважно про молодь, здатні там реалізуватися?
Я думаю, що це залежить від кожного конкретного випадку. Однак, якщо дивитися про взагалі ситуацію, навіть з перерахуванням коштів від заробітчан до України, з тим, що все ж таки деякі українці не просто циркулярно їздять туди-назад, а все ж таки починається в певному сенсі рух до тенденції того, що більше осіб намагаються на довготривалу роботу залишити, то можна сказати, що вони починають знаходити для себе можливості і починають реалізуватися там. Однак я би не сказала про інтеграцію цих осіб в суспільство за кордоном, зокрема в Польщу, тому що там є доволі багато різних проблем, які навіть не пов'язані конкретно з мовою, але пов'язані в принципі з ставленням певних
і з асиміляцією цього суспільства. Так, дуже дякую вам. З нами на зв'язку була експерт громадського об'єднання «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька, а в нас в студії експерт по міграції центру CEDOS Андрій Солодько. Вітаю вас, пане Андрію.
Добре.
Отже, ми говоримо сьогодні про міграцію трудову, про те, що вона омолоджується останнім часом. Чи дійсно це так? Тому що ми базуємося на тому дослідженні, що було проведено в Польщі і було оприлюднене нещодавно. Центральний банк Польщі і Варшавський університет, і навіть опитували заробітчан, чому вони їдуть. Зокрема, однією з причин називали військовий конфлікт на Сході, небажання служити в армії. Але загалом, якщо говорити от про цю тенденцію, чи дійсно є омолодження потоку трудових мігрантів, і чим це може загрожувати Україні? Тобто, знову йдеться про відплив мізків чи робочих рук, і взагалі, чим це може загрожувати Україні?
Міграція справді трудова омолоджується. Зараз середній вік – це десь 33-36 років мігрантів, що приблизно на 5 років менше, ніж було ще до конфлікту. І трудова міграція – це один з трьох, власне, шляхів, як виїжджають українці. Основних ще є українські студенти за кордоном, і також це Польща, та освітня міграція. Десь приблизно 60 тисяч в рік, із них половина, фактично, там 32 тисячі, десь це Польща. От. Але що цікаво, що ті, хто виїжджають в Польщу, вони здебільшого поступають на гуманітарні спеціальності і в не найкращі університети, в приватні. Тобто, туди, куди легше поступити. І, я думаю, що вони не будуть швидше все там працювати за спеціальністю після такої освіти в Польщі.
Це швидше за все, чи є вже якась статистика? Скільки людей з тих, що виїхали, наприклад, на навчання, на освіту, познаходили там роботу в Польщі чи в інших країнах, тобто не повернулися в Україну?
Статистики немає, тому що зараз тільки ця кількість збільшилась, але в Польщі, на відміну від України, є можливість відслідковування студентів, на випускників на ринку праці, такі дослідження планується от якраз на початку 2018 року. В принципі, можна зробити висновок, що швидше за все, якщо у них буде бажання залишитися в Польщі, то вони будуть працювати на низькокваліфікованій праці. І швидше все, ті, хто виїжджають, у них така є якесь романтичне бачення цього навчання в Європі, отримання європейського диплома.
А наскільки реалії відрізняються від цих романтичних бачень? Чи загалом поліпшуються умови працевлаштування і оплати праці трудових мігрантів з України за кордоном?
Поліпшуються, особливо в Польщі поліпшуються. Поліпшилося в тому плані, що українці тепер отримують ті самі зарплати, що і в Польщі.
Що і польське населення.
Тому що, власне, це не тому, що якось там українці до цього дискримінувалися, просто Польща підписала певну директиву ЄС і була змушена підняти всім, не тільки українцям, а всім іноземцям зарплати. І крім того, спрощується, власне, процес працевлаштування, тобто ця циркулярна міграція, про яку ми говорили. Дуже легко тепер українцям отримати дозвіл на працевлаштування, фактично навіть не треба оформити трудову візу, тобто ти можеш по біопаспорту переїхати і вже працювати на базі якогось внутрішнього дозволу на працевлаштування, що дуже спрощує. І Польща не єдина країна, яка спростила, спрощує також інші країни популярні, які ми згадували, там Німеччина, Чехія, спрощує Ізраїль також. Швидше за все кількість трудових мігрантів буде збільшуватися, і не можу сказати, що це погано.
погано. Тому що...
Для України.
Для України, тому що...
Ми вже також колись в ранковому ефірі обговорювали питання, що в деяких секторах української економіки вже бракує робочих рук, саме спеціальностей робітничих професій. Тому що дуже багато цілими, як кажуть, бригадами виїздять на, за кордон на роботи.
Так, з одної сторони є така проблема, але з іншої сторони, ну, розробітчани, вони є найбільшими інвесторами в українську економіку. Мова йде десь про приблизно, ну, 2,8 мільярда доларів в рік, плюс десь 100 мільйонів доларів в вигляді товарів різних. Ну, зазвичай це одежа або якась їжа. От. І також десь 4 мільярди, які кожен рік вони складають, власне, під подушкою в себе, там, в Польщі, в Італії. Тобто потенційні, які можуть бути інвестовані, швидше за все вони будуть інвестовані в якісь довгострокові проекти, типу навчання дітей, або, можливо, покупка нерухомості потім в Україні. І, ну, що цікаво, що...
Тобто однозначно економічний ефект тут не оціниш. Є свої плюси, є свої мінуси.
Економічний ефект не оціниш, але що погано, що в Україні немає якоїсь програми співпраці з цими трудовими мігрантами, от на місцевому рівні, тобто немає якоїсь програми, яка б стимулювала їх вкладати в якісь, можливо, виробництво на місцевому рівні, можливо, навіть, ну, в ремонт школи десь там в себе в селі, звідки вони виїхали, щось таке, в якусь інфраструктуру. І, ну, це завдання Міністерства економіки. В країнах, де зазвичай багато мігрантів, таких як там Філіппіни, Мексика, от такі програми є.
Ну от Польща нині є дуже привабливою країною для інвесторів, однак країні вкрай бракує робочих рук, розповідає керуючий фірмою з працевлаштування українців в Польщі Микола Шишкін. Відтак, польські роботодавці зацікавлені, аби українці приїжджали працювати, і тому створюють для цього всі умови. Можемо послухати Миколу Шишкіна.
Українцям тут платять стільки само, як і полякам, перше, бо законодавство не дозволяє менше платити. Ну, а ще часто українці отримують безкоштовне житло, якого поляки не мають. Міграція трудова, можна сказати, в унікальному становищі. Українці часто на кращих позиціях, ніж місцеве населення, яке тут є. Якби це дивно не звучало. Всюди тепер приймають. Якщо ще недавно, кілька років тому, вони працювали тільки на найпростіших роботах десь, в якихось городах, полях, то зараз всюди, кожне виробництво, кожна фірма від працівника, звичайно, до менеджера має когось з України.
Ну і за словами Миколи Шишкіна, найбільше бракує зварювальників, монтерів, швачок, лікарів. От він підтверджує, власне, ваші думки, пане Андрію, що поліпшились умови, але що в цих умовах має робити Україна? Крім того, що усіляко стимулювати тих трудових мігрантів, які повертаються в Україну або надсилають сюди кошти, щоб вони могли ці кошти якось використати, вкласти, інвестувати, може, в власну справу. А от в такому трудовому зрізі дійсно Польща відчуває брак робочих рук. Україна вже з'являються такі така інформація, що в певних секторах, в певних регіонах також відчуває цей брак робочих рук. Що Україна має робити, от, наприклад, на рівні міграційного законодавства? Полегшити для трудових мігрантів можливість виїхати, там працевлаштуватися і знову ж таки направляти сюди кошти, чим допомагати українській економіці? Чи навпаки якось ставити бар'єри, перепони на шляху трудової міграції, чи в свою чергу Україна буде шукати мігрантів з інших країн, ще бідніших, і ними заповнювати от нестачу трудових рук. Які можуть бути сценарії цього?
Ну, я думаю, що так, перешкоджати міграції не треба, знаєте, тут буде працювати закон сполучених сусудин, якщо звідкись виїхала, то повинні з іншої сторони приїхати. І, ну, і Україна просто не зможе економічно конкурувати з Польщею, яка зараз в неї одна з найдинамічніших економік ЄС, у них десь 3%, майже 3% росту внутрішньовалового продукту на рік. Тому треба допомагати мігрантам. От перше, це треба про те, що говорив, ці програми, які б стимулювали їх інвестувати. І друге, треба спрощувати законодавство в тому плані, щоб їм було легше пересилати
кошти, тому що зараз є певні обмеження валютні накладені НБУ, і в нас не працюють різні деякі грошові системи, от переказу, є ці там дискусії щодо PayPal активістів. І наступне, що треба також, ну, створювати робочі місця, але для цього треба залучати інвестиції, і інвестиції можуть прийти
тобто, з Заходу. Створювати робочі місця в Україні?
Та з Заходу, ну, і це, швидше за все, будуть ті ж самі заводи, які зараз там виробляють пральні машини в Польщі, німецькі заводи, а вони потім приїдуть просто в Україну, бо тут буде дешевше робоча сила. А щодо залучення іноземців, ну, в нас в Україні, да, до речі, таке законодавство досить, воно жорстке щодо іноземців, і, ну, приблизно 20-25 тисяч на рік приїжджає, дещо зменшилась їх кількість після початку конфлікту, але вони також досить нішово працюють, тобто це здебільшого торгівля, от, вони живуть в якихось декількох великих містах, тобто це такі кількості, і їхня спеціалізація, це не ті люди, які готові, от, моментально, якщо не буде хватати різко робочих рук, заповнити ці ніші, тому да, краще все-таки орієнтуватися на українців, ну, але для цього їм, зрозуміло, треба умови. Але дослідження показують, що, ну, при приблизній середній зарплаті в Польщі 700 євро на місяць. Трудові мігранти, ну, це були чоловіки, було опитування, вони кажуть, що якби я тут заробляв десь 15 тисяч, я б залишався.
От якраз і про умови, і про можливість реалізації. От я пані Катерину Кульчицьку намагався запитати, чи вдається молодим людям після освіти, здобуття освіти, реалізувати там свій потенціал, чи для них би було краще, щоб вони вернулися в Україну в звичні умови, і, можливо, тут би держава посприяла їхньому ну, тому, щоб вони свій освітній і трудовий потенціал могли використати якомога повніше.
Я думаю, що держава повинна посприяти, щоб вони, от навіть не освітні, швидше за все, ті трудові мігранти, які повертаються, вони отримали якусь кваліфікацію.
А вони тут, там.
Там вони там отримали і тут могли використати її.
Так, вони тось працювали, напевно, на якихось заводах, деяких, можливо, ще немає в Україні.
Тому що освітній, ну, добре, якщо повертаються, але, ну, швидше за все, нам потрібно якісь висококваліфіковані кадри, та, які там повертаються після якихось висококваліфікованих університетів рейтингових. От, тому це не така велика кількість людей. А от,
тобто, звичайний польський диплом деяких приватних вузів, він не стільки є високо...
Так, український диплом державного вуза, там з десятки, він, думаю, буде краще будь-якого диплому приватного вузу польського. І також ще одну категорію хотів би згадати, це от якраз пов'язано з конфліктом, то це біженці, да, які українські біженці, які просять притулок за кордоном. Я роблю такі висновки, що зараз якраз ці люди от справді прагнуть виїхати, і от цілеспрямовано це роблять, тому що якщо після конфлікту відразу мова йде десь приблизно 20-25 тисяч людей, які щороку просять такий статус ЄС. Якщо, та, якщо раніше вони здебільшого просили в Польщі, там, в Іспанії, в Італії, тобто або в сусідніх країнах, або в країнах дуже багато українців. Зараз, якщо ми подивимося за два останні роки цю карту, да, де просять українці статус біженця, то ми вже покриваємо всі країни, там в тому числі от останні два роки було 10 українців, які просили статус в Ісландії. Це значить, що вони...
Ну, всі європейські країни.
Так, так, що вони підготуються до цього, з кимось, очевидно, консультуються і обирають країну, де справді вони можуть отримати статус гарантовано. Ну і виїхати. Це цілеспрямована міграція, і це швидше за все люди, які виїдуть назавжди. Ну, ці 20-25 тисяч вони просять, але, ну, по факту отримують десь до 1500 людей, ну, але от ми втрачаємо таких людей. І це зазвичай, ну, ті, хто проходять зі Східної України ближче до зони конфлікту.
І все ж таки, от, якби резюмуючи, що робити Україні? Треба занепокоєння вже виявляти і думати про те, що робити з трудовою міграцією, з тими біженцями, як ви кажете, які за політичними мотивами і шукають притулок. Там щось, власне, треба робити чи приймати це як даність, як частину глобалізації, глобалізаційних процесів і просто вже так би мовити, вчитися жити при тій ситуації, яка склалася.
Я думаю, що так, да, що не треба потрібно виходити якийсь велосипед. Ми проходимо той шлях, що там прийшла Польща, яка виїхала, там всі трудові мігранти виїхали, бо в Німеччину, бо в Великобританію. І ну, поступово, от ще досі, до речі, залишається Росія найбільшим все-таки реципієнтом трудових мігрантів, але поступово після, ну, після 2013 року поступово збільшується кількість тих, хто виїжджає не в Росію, а в ЄС. Сьогодні ці цифри десь приблизно 60% ЄС і 37% це Росія, ну там решта, можливо, якісь інші країни, типу Ізраїль, Туреччина чи США. Ну, ми будемо йти до того, що ж в рамках європейської інтеграції, зближення ринку України і ЄС, і зацікавленості європейських країн в інвестиції в українську економіку, то будемо зближуватися, і поступово українці будуть інтегруватися в трудовий ринок ЄС, і треба шукати плюси в цьому, ті ж самі інвестиції, ті ж самі, ну, якісь довгострокові програми співпраці з мігрантами. Тобто ми нічого нового не вийдемо. Ну, а щодо того, що тут звільняються робочі місця, які немає кому заповнювати, то да, ми їх не заповнимо іноземцями, швидше за все вони будуть заповнені тими ж самими трудовими мігрантами, які працюють за кордоном, просто ну, за рахунок того, що вони працюють 6 місяців, де циркулярна ця міграція, 6 місяців, наприклад, в Польщі, 6 місяців в Україні, вони якось так будуть заповнювати тимчасово трудові місця в Україні. Але, ну, бо всі опитування показують, що трудові мігранти прагнуть все-таки працювати в Україні. Тобто, коли
потім повернутися.
Так, рано чи пізно досягнемо цього економічного рівня. І спочатку, напевно, мігранти, ті, які там їдуть в Румунію, да, чи в якісь Болгарію, от в бідніші країни будуть повертатися. Ну, а з часом вже ті, хто їдуть в Польщу.
Що ж, дякую вам. У нас в студії був експерт з міграції Центру CEDOS Андрій Солодько, також на зв'язку експерт громадської організації «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька. Ми говорили про трудову міграцію, про ті потоки, які йдуть з України в Україну, що робити з цим, чи збільшується потік мігрантів. Ну, а далі в «Ранковій свободі» коротко оглянемо публікації українських тижневиків.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Тижневик «Дзеркало тижня» з'ясовує, чи з'являться на окупованому Донбасі блакитні шоломи, і чи прискорить можливе введення миротворчого контингенту процес відновлення територіальної цілісності держави. Видання пише, що актуалізація теми введення блакитних шоломів в Україну жодним чином не полегшує проблеми деокупації та реінтеграції Донбасу і ні на крок не наближає Київ ні до дипломатичного встановлення миру, ні до перемоги у війні. Нові переговори здатні лише дати шанс Україні, новий шанс на перепочинок, перезавантажити процес пошуку зовнішньополітичних союзників. Це навіть не натяк на стратегічну перемогу, але це можливість домогтися певних тактичних успіхів, наголошує «Дзеркало тижня». Що далі від Революції Гідності, то більше шансів у багатьох підозрюваних у справах Майдану уникнути відповідальності, наголошує «Український тиждень». Зокрема, як зазначає видання, справи інспекторів ДАІ, які масово фальсифікували протоколи, близько 2 років пробуксовують в судах. Адвокати припускають, що через термін давності справ Феміда просто не встигне покарати всіх порушників, які перевищували владу і застосовували насильство щодо протестувальників. Про це «Український тиждень» пише в публікації «Програти час». Тижневик «Нове время» розповідає, у що перетворила Росія український півострів Крим. Видання інформує, що за 3 роки окупації в Криму зросли не тільки зарплати, але й ціни на все – від продуктів до нерухомості. А ще кримчани навчилися скаржитися на будь-які побутові проблеми одразу Путіну і отримали гігантський фетиш – спорудження Керченського мосту. Якщо у 2013 році в Криму побували 6 мільйонів туристів, то в цьому році відпочивальників за різними джерелами стало в 3-4 рази менше. Докладніше про ситуацію на окупованому півострові «Нове время» розповідає в матеріалі «Поки Крим їхній». Знаковою фішкою політичного сезону 2017 стало кримінальне переслідування політиків за ухиляння від сплати податків, стверджує «Дзеркало тижня». Формальним приводом для цього слугували результати першого електронного декларування носіїв державної влади. І хоча за законом перевірка достовірності електронних декларацій є виключно компетенцією Нацагентства з питань запобігання корупції, за цю роботу активно взялися і Генпрокуратура, і Національне антикорупційне бюро. Днями генпрокурор Юрій Луценко анонсував масове внесення подань до парламенту щодо зняття недоторканності недоторканності з депутатів за ухиляння від сплати податків. Таку ініціативу, антикорупційну діяльність можна було б всіляко вітати, якби не те, що вона повністю вписується в політично мотивований підхід, який реалізується під гаслом протидії корупції, переконує «Дзеркало тижня» в матеріалі «Податки з присмаком політики». Ось так коротко про публікації українських тижневиків, і на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами, шановні слухачі і глядачі «Ранкової свободи». Успішного початку вам нового дня і робочого тижня. Зустрінемося завтра о 7:00 ранку. На все добре.